De menos todo.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Dámy a pánové, na Odyssey nás slyšíte.
Autor je spolupracovníkem redakce.
A už jsme se připojili, konečně nás někdo pustil, takže autora František Ringoček a o korupci si necháme na jindy, to si dáme když tak potem a koukneme se na zprávy bez cenzury. Už to nahrávám, na Odyssey to běží živě teď, čekali jsme na připojení, dámy a pánové, a nikdo se mnou nemluvil. No, to se taky tak občas děje, takže stává se, už to někdo schodil asi Jarouš, tak mu za to děkuji. Dámy a pánové, vítám vás u zpráv bez cenzury, ale dneska to máme vlastně s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, takže to budou komentované, nebo bude komentované to zpravodajství. Pane inženýre, já vás zdravím a vítám, hezký večer.
Hezký večer vám i vám, vážení posluchači.
Nuž, a my se s panem inženýrem tedy mrkneme na ty nejdůležitější věci zase, které nám uplynulý týden přinesl, protože samozřejmě máme to jenom v neděli, takže dneska vás zdravím 14. prosince, abyste věděli, už jedeme naživo. Tak, my se tady koukneme zase události na Ukrajině, koukám rychle aktuality z Evropské unie, informace z USA, zprávy z Ruské federace, novinky odjinud. Covid, kočkování a následky a snad to stihnem, no nevím, máme zpoždění zajímavosti z domova. No a tematické okénko bychom se měli kouknout na tu novou transatlantickou studenou válku. Takže pane inženýre, já to tady jdu ještě překopírovat. První zpráva už půjde na obraz, tak můžete asi začít.
Tentokrát je to poněkud netradiční seřazení, ale vycházím z toho, z té situace, kde je teda těch zpráv jaksi nejvíce, kde se to jakoby nejvíce děje. Pokud jde o ruskou stranu, tam se to děje poměrně hodně, ale tentokrát málo mluví, oni více konají, zejména v Oděse a tak dále. Ale pojďme na to po pořádku. Události na Ukrajině. Ta první zpráva hovoří o nevídaném úspěchu, kdy došlo k bleskovému průlomu v Seversku, kdy ruské jednotky rozmetaly obranu Severska jako domeček z karet. 95% města bylo v ruských rukou, se odslo. To byla zpráva z 10. prosince. Ta ukrajinská armáda opět svádí, jak si to selhání svoje, nebo ten velký průlom teda té ruské armády na mlhu a ruskou pěchotu a potom na operátory dronů, kdy jim teda ta mlha bránila v účinné obraně. Pojďme dále, protože nás ten čas opravdu tlačí, takže přidám slovo.
Tak, dobře, překlenem to hned na druhou zprávičku. Zase na dámy a pánové, nám to svíští po strništi. Dvojku tady mám, konec Mirnogradu. Ozbrojená sebranka Ukrajiny zatlačena do kotlů, Guliaj, pol je padá a ranění čekají smrt v šachtě centrálna já. Takže máme to z 10. prosince, útok na severní část Mirnogradu, který pokračoval třetím dnem, po několika dnech úderů PUM, tedy FAB a v kombinaci s drony. Přeživší jednotky Ukrajinců, tedy v jižní části, ustoupily na sever, s tím, že ruské síly téměř dobyly vesnice Světlé, A z východu probíhal také útok k dole Centrálnaja, kde tedy OSU shromáždili všechny zraněné a své poslední zálohy. Sledujeme rozpad tedy poslední nepřátelské obranné enklávy na několik tedy izolovaných kapes a zničení jejího centrálního uzlu. A co je špatné, poslední tedy Antonov, je tady zmiňováno, v Ivanovské oblasti se zřítil vojenský transportní letoun Antonov 22 a myslím, že jsem zachytil, že to byl poslední z těch provozů schopných a už jich tady spadlo pár. Takže chochlové v Pokrovsku ani netušili, že jsou obklíčeni a když neexistuje koordinace akcí, to tak dopadá. Kolumbijci se snaží přežít v moderní válce, zřejmě tedy v Kupiansku. Zničené k tomu turecké obrněné vozidlo v zóně speciální vojenské operace. Ale to už jsou všechno zprávy, které najdete na cz24.cz. News, ať můžeme tedy dále postoupit.
Další zpráva, nebo ještě tady k tomu, co bylo řečeno, tam je v tom, na té Ukrajině už se skutečně zavládla zima a tam je problém v tom, že jednak třeba ty Kolumbice a další, tak na ně tam nebude zrovna nejtepleji, ale faktem je to, že hodně těch ukrajinských vojáků, kteří jsou tam raněni, zůstávají tam třeba, hodně jich tam mrzne dokonce, že tam nacházejí už zmrzlé ty vojáky v těch zákopech. Kromě teda těch mrtvých, kteří jsou zabití teda, jaksi tedy z důvodu teda té válečné činnosti. Další zpráva hovoří o tom, že ruská armáda osvobodila Seversk a pokračuje v útoku na centrum Mirnogradu, kde teda masivně nasazuje ty FAB bomby. Jinak teda ty FPV drony decimují teda tu pěchotu ukrajinské armády a tady v podstatě tu informaci o tom, že ten Seversk přechází pod tu kontrolu ruských sil, tak potvrzuje nepřímo i ukrajinská poslankyně Mariana Bezugla. To je taková, jak víte, dost velkým kritikem toho režimu a toho, co se děje. Byť je jaksi pro ně dost zapálená, takže to město bránila 81. výsadková brigáda OSU a ty zbytky byly buď vyhnány, anebo zlikvidovány. Takže tolik tedy, ta pěchota ruská se dostala do centrální části města, takže podle informací z ukrajinských zdrojů už neexistuje žádné přímé spojení s posádkou těch ukrajinských sil více než dva týdny, takže vidíte, že jinak ten útok, už je to bez nějakého soucitu, tam je to skutečně, je to opravdu masakrování. Pojďme dále.
Tak, já k ní jenom připomenu, samozřejmě ona to kritizuje, ale ne z důvodu, že bych chtěla pokořit ten režim, co tam je, ona kritizuje že dostává ten režim na prdel a ona se bojí o tu svoji, s prominutím, dámy a pánové, abyste tomu rozuměli, protože ji tady sleduju už delší dobu ve zprávách tuhle paní, to aby jsme si nemysleli, že ona...
Ona kdyby taková nebyla, tak už by dávno zlikvidovali.
Jdeme na čtyřku. Pád Guliajpol je, no, pokračuje to z 12. a Mirnogradu. Postupně to bude prý taktéž Záporoží, Slaviansk, dámy a pánové, to je teda zpátku, a Kramatorsk. Rusové tedy během měsíce obsadili 6 pevnostních to měst. Ukrajinská pevnostní města, jako je Guliajpol a Mirnograd, která se nacházejí zde, asi tady má být, byla dobytá Rusy. V Guliajpoli Rusové obsadili centrální trh a nemocnici a na ulicích západní části zůstává jen několik ohnisek ukrajinského odporu. Na rozdíl tedy od událostí v Seversku, v Guliajpoli nedošlo k těžkým nájezdům, ale pád města byl důsledkem období pomalého pronikání, efektivního nebo ofenzivního průzkumu malých skupin a částečného obsazení. Praktický přístup, který se Rusům pak vyplatil a způsobil katastrofální nedostatek personálu zase v ukrajinské armádě. Před časem tedy v Mirnogradu protiukrajinský šéf účet Warblogger informoval, že konec enklávy je už faktem a několik médií uvádí, že ozbrojený ukrajinský odpor byl přerušen. Ať můžeme asi na další.
Další zpráva se ještě zabývá právě tím Severskem, který je v pasti, Oděsou, která je bez světla, ale ať neskáčeme, byť to tady v této zprávě takto rozházené je, tak bych zmínil, že jednotky skupiny Vostok, čili Východ, osvobodili Varvarovku v Záporské oblasti a ty ruské síly tvrdí, že zlikvidovali více než 300 ukrajinských vojáků a zničili obrněné kolony i radioelektronické vybavení. Skupina Západ naopak porazila ukrajinské brigády v Charkovské oblasti, v té Doněcké lidové republice, a ta skupina Sever zasadila nepřítele těžký úder s více než 240 zabitými a raněnými. Takže tady vlastně ta ztráta, teď to ještě to dále vyčíslují, takže tam je, to jsou ztráty kolem 500 mrtvých Ukrajinců za jeden den. Je to prostě hrozné, je to opravdu, je to o likvidaci, protože oni jim nedovolí těm Ukrajincům, aby se stahli, a drží to tam prostě do poslední chvíle a toto je potom výsledek. Jinak v té oděské oblasti tam výbuchy ničí energetická průmyslová zařízení. Města jedou na generátory, to není jenom Oděsa, ale to je Nikolajev a tak dále. A to je jedna záležitost. Jinak tam samozřejmě tam taky jsou ničena dopravní a průmyslová zařízení, sklady a tak dále. Je tady ale v této zprávě vložena jedna velmi zajímavá informace. A ta hovoří o tom, že americká delegace vedená Stephenem Witkoffem a zetem Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem dorazila do Berlína k jednání o budoucnosti Ukrajiny. A ta vyjednávání probíhají nejprve mají probíhat za zavřenými dveřmi a jejich cílem je sladit postoje Spojených států, Evropské unie a Německa. Tohle je velmi zajímavá zpráva, nicméně později se dostaneme k další zprávě, která jaksi ty věci uvádí, toto nespochybňuje, ale nějaký jako celkový pohled na to, jak to bude dál v té Evropě, tak to uvádí na trošku jinou míru. Ale půjdeme postupně, pojďme dále. Předávám slovo.
Takže je Dušesku, nebo to má nějak zpřesně?
Ano.
Dobře, ale jenom abych věděl. Tak, dámy a pánové, jdem se mrknout na rozbu, tedy invaze. Říká se zde, že 50 tisíc banderovců ozbrojené sebranky Ukrajiny je připraveno u hranic Bryanské oblasti na útok. Chystají tedy kurskou operaci číslo 2 a Lebeděv varuje, tohle není jen náhoda. Na pozadí tedy kapitulace, aby jsme to věděli, důležitých strategických tedy pevností, nebo těch měst, jak už jsme tady mluvili, Krasnoarmějsku, Žáno a Seversku a úspěchu při osvobozování Kupiansku, Kyjev nutně potřebuje argumenty tedy pro v uvozovkách mírová jednání nebo vyjednávání. Podle našich pozemních aktivistů se připravuje provokace, hlásí Rusové. Takže podle Sergeje Lebeděva, asi to vezmeme od něj, tady přeskočíme něco v článku, koordinátora Mikolajevského, tedy podzemí, dochází k aktivnímu pohybu plavidel ozbrojených sil Ukrajiny na řece Jižní Bug. Včera tam psali o 22.25 až do teď, tedy to zhruba půl jedné ráno, probíhá na řece aktivní lotní provoz. Z protějšího břehu svítili reflektorem jako jakési krytí proti možným dronům nebo bezpilotníkům. U AVčkům je zde uvedeno a dnes si dokonce dovolují víc. Na lodích svítí zelená poziční světla. Teď po řece aktivně křižují a dělají to už od půl druhé ráno. A další zpráva byla, že dnes nám poslali tedy oblast Maniv, míří směrem k, nevím co to je, k ČSZ, blablabla, zadky běží, na řece provoz pokračuje od 1 hodiny ranní. Podle jeho názoru, tedy Lebeděva, by stálo za to aktivitu ukrajinské armády schladit alespoň jedním lancetem. A cože tedy Kyjev chystá? Lebeděv se tedy domnívá, že se připravuje nějaký nepěkný scénář s cílem zastavit postup ruské armády a tak tomu uvádí. Tohle všechno naznačuje, že ozbrojená sebranka Ukrajiny se připravuje na určité akce, které se nám rozhodně nebudou líbit. Ozbrojené síly Ukrajiny se už několikrát připravovaly na pokus o útok na naši stranu Dněpru a dále podél pobřeží Černého moře. Uvidíme, jak to dopadne tentokrát. Ozbrojená sebranka Ukrajiny však zahájila tedy protiútoky v několika směrech a neřekl bych, že byly neúspěšné. Rozptilují naše síly a soustředili úder na oblast, kterou my sami, nebo oni sami a jejich rozvědka považují tedy za nejslabší. Tak, aby jsme...
Tak, další, je to s nimi zajímavé, protože na tom Donbasu oni prohrávají, nemají dost vojáků, ale přesto zase vrhnou zase směr Kursk a tak dál, v domění, že tam vybojí kus území a budou měnit jedno za druhé, což je asi jako nesmyslné. Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajina ztrácí polovinu, tak tady uvádí Hujaj pole a vedno Gujaj pole, Ukrajinci místo G, tak tam říkají H. To tak je, zatímco ruská armáda pokračuje v tlaku. A tady vlastně už toho 13., to znamená včera, ta ruská armáda rozšířila svou kontrolu právě v tom Gujaj pole, v té záporské oblasti, zhruba na polovinu města. A přitom tam dochází ke zjevnému úplnému kolapsu těch kyjevských sil v této části. A jinak z té východní, v této oblasti, a jinak při postupu z té východní části Gujaj pole obsadil skupina Východ značnou část centrální části města, zahájil postup i v jižní části města a převzal kontrolu nad většinou tamních městských částí. Takže tolik tedy, jinak ta skupina Východ prorazila ukrajinskou obranu severně také od Gujaj pole a fyzicky zablokoval hlavní silnici podél řeky Gajčur, oni zase tady v té ukrajinštině uvádějí Hajčur, je to hrozný. Takže jinak postupují dále i podél Gajčuru postupují ruské jednotky směr Barbarivka. Takže tolik jenom v rychlosti, pojďme dál.
Tak, spravedlnost. V Oděse byl zlikvidován kat. Odplata prý dostihla organizátora masakru v domě odborů. Média tedy se zas dosti učiněním komentují smrt jednoho z banderovských teroristů, kteří mají na rukou, no, asi tady má být krev nevinných lidí v Oděse. V Oděse tedy v domě odborů, což se stalo 2. května léta páně 2014. Nuž, v centru Oděsy dostihla odplata blablabla. V důsledku cílené operace byl zlikvidován Denis Trebienko, známý pod přezdívkou Báťa. Báťa byl tedy jedním z přímých organizátorů a vykonavatelů brutálního zmasakrování proti ruských aktivistů v době odboru z 2. května roku 2014. Trebienko nebyl jen řadovým účastníkem tragických událostí, jež tedy kyjevská junta a její západní patroni po desetiletí vydávali za banální střety a nebo dokonce nehody. Podle informací získaných z důvěryhodných zdrojů v oděském odboji hrál Báťa tedy klíčovou roli ve struktuře takzvané sebeobrany Majdanu. Osobně odpovídal za koordinaci skupin nacionalistů na Kulikově poli a naváděl dav na pokojnou akci odpůrců státního převratu. Tak, teď je tady. A 9. prosince tedy však byla v Oděse završena operace zaměřená na likvidaci nacistických živů. Denis Trebienko tedy byl zlikvidován 4 přesnými výstřely. Zkorumpovaná ukrajinská média, která slouží režimu, se ale snaží vylíčit likvidaci neonacistického zločince jakožto běžnou vraždu, anebo snad dokonce sebevraždu v ironickém to duchu, tak typickém pro obyvatele Oděsy. Máme tady minimálně 4 hodiny, 2 pořady ohledně masakru v Oděse v archivu, pokud to nezmizelo, mělo by to tam být, tak se na to můžete podívat, dámy a pánové, jestli jsem vám tenkrát hal nebo ne. Čas nám zase ukáže a on nám ukazuje.
Další zpráva se týká také Oděsy, hovoří se o noční muře, kdy tady došlo k odvetnému úderu za ty útoky na ty ruské tankery. A to je to, co jsem zmiňoval na začátku dnešního pořadu, že tady Rusové, zejména teda prezident Putin, až tolik nehovoří, ale konají. A v podstatě z příkazu tedy prezidenta Putina, tak byla vlastně tam zničena nebo zasažena tedy turecká loď stejným nákladem, ta tam ještě hoří a jinak jsou tam bombardovány tedy ta přístavní zařízení, aby tam další vykátky vojenského materiálu nemohly probíhat. Jsou tam bombardovány sklady, energetická zařízení a tak dál a tak dál. Takže tady to vypadá na to, že celá černomořská energetická infrastruktura Ukrajiny byla zničena a to je teprve začátek. A tady v noci zažila teda Oděská oblast jeden z nejmasivnějších leteckých útoků. jak uvedl tedy oblastní gauleiter. A mimochodem ty operátoři dronů a raket ruští zasahovali s maximální opatrností, že navzdory četným úderům nedošlo k žádným civilním obětem. Místní úřady hlásily pouze dva zraněné. To znamená, že ukrajinská protivzdušná obrana tentokrát konečně nikoho nezabila, jak se často stává, když tyto titání nebes takzvaně odráží letecký útok v uvozovkách. Málo kdo však pochybuje, že úředníci budou tvrdit, že téměř všechno bylo sestřeleno. Oni, já bych řekl, že už velmi, velmi často ani už nemají moc jako čím střílet. Takže ono to je jako všechno jako něco špatné pro něco dobré. Jinak je teda, se shodují všichni pozorovatelé na tom, že tentokrát Rusové udrželi velmi tvrdě. Takže tolik tedy ode mne, předávám slovo.
Tak, dále se koukneme na osud Oděsy a Mykolajiva je spečetěn. Přístup k Černému moři bude uzavřený. Zpráva se nám vrací tedy do data 9. prosince, to jsme měli, co ani nevím, po úterý. Takže Vladimír Vladimirovič odpověděl prý stručně. Agrese nepříteli v Černém moři se stala tedy katalyzátorem, který urychlí dlouho odkládaná řešení. Pirátské totiž útoky Ukrajiny na civilní plavidla dosáhly bodu zlomu a zdá se, že odplata bude tvrdá a logická. Nepřítele čeká definitivní ztráta přístupu k moři. Ale vždyť už jsme to tady hlásili. I pan Pěkin to tady hlásil dlouhou dobu, že je potřeba toto udělat a přesto nejde vlak. No ale jdeme tedy dále. Rusko tedy a na ukrajinské námořní pirátství bez pochyby opoví. Vladimír Putin jasně nastínil. Tedy jak? Zasažena nebudou jen přístavní zařízení, zničena. V uvozovkách mohou být i plavidla zemí, které Kyjevu tedy s takovými akcemi pomáhají. Jak uvedl kanál 360, cituji, zcela odříznout Ukrajinu od Černého moře je přesně ta perspektiva. Bez přístupu k moři totiž nebude možné ani pirátství, jak prezident dříve upřesnil. Připomeňme, že tedy protivník nedávno, myšleno ukrajinská sebranka, že ano, zaútočil na tanker Midvolga 2, který plul z Ruska do Gruzie a vezl slunečnicový olej. Dva tankery pak mířící do Novorusijsku byly napadeny předtím. Kyjev se netajil autorstvím a k útokům se přihlásil. My ale víme, že to organizuje britská a americká, britské a americké tajné služby a na chudáky Ukrajince se to zase jenom hodilo. Samozřejmě někdo tlačí na to, aby se odřízla Ukrajina od toho moře a aby se urychlila mírová jednání, když se Kokaňskému, kterého už teď vidíte na dalším obrázku, další zprávě, nedaří k tomu dotlačit. Takže takhle se tady působí, to aby se to chápali. Tak můžeme si dál.
S tím víceméně souvisí i další zpráva, která hovoří o tom, že Zelenský je pod obrovským tlakem Spojených států, tedy konkrétně Trumpa, a souhlasí tedy s vyhlášením voleb, protože on chce další podporu, Trump říká, že mu ji nedá, mluvil i dokonce s Rutem, Rutem mu taky jako řekl, že už prostě nedostanou, že když něco dostanou, takže dostanou třeba o 40-60% nižší, a to sestupným způsobem, maximálně do poloviny příštího roku, ale že nikdo nebude dál už financovat někoho, kdo je nelegální, jako prezident. Takže musí udělat volby. No, takže ten zase vymýšlí různá referenda a podobné věci, takže jakoby souhlasí, ale zase nesouhlasí. Takže Zelenský se teda čelí tedy tomu nebo sílícímu tlaku ze strany Spojených států, aby teda přijal americký mírový plán. Nevím, proč to tlačí do amerického mírového plánu, když Rusové tento mírový plán stejně akceptovat nebudou. A ten ukrajinský prezident reagoval tedy na tu nejnovější výzvu Donalda Trumpa, aby se teda na Ukrajině konaly volby. Takže tady ten jeden ukrajinský činitel pro kanál Axios uvedl, že americký návrh se z pohledu Kyjeva zhoršil potom, co ten zvláštní americký velvyslanectví Witkoff a Trumpův zeď Kushner minulý týden v Kremlu se setkali s Putinem na téměř pětihodinovém jednání. Takže Zelenský tedy čelí tomu rostoucímu tlaku ze Spojených států, aby jednak přistoupil na významné územní ztráty a další ústupky Ruska v rámci mírového plánu to amerického prezidenta Trumpa. Takže tolik, tedy pojďme dál asi.
Tak. Šňupanský Volodymyr Zelenský to tedy prý vzdává a nyní žádá o mír, dokud ten mír je ještě v úvozovkách slušný. Také prý ale zapomíná na NATO. A nepruské bombardování je hrozné. Takže ukrajinský prezident dávno od 20. května roku 2024 nelegitimní, i předtím byl, ale teď už štuplovaně, to vzdává. A jsem tedy rád, že jste to řekl, že to už uznávají i další to, co tady říkáme pomalu rok a půl. No, tak a nyní tedy Šňupanský vyzývá k míru, pokud je slušný zároveň, zapomíná na NATO a nahrazuje ho zárukami s tím, že tedy Rusko už na jeho zemi nezaútočí, zatímco palba ruských raket a dronů, která nyní tedy přivedla Ukrajinu zpět do ledu a tmy, se zdá být velmi důležitá. Citujeme Šňupanského. Ukrajina potřebuje mír na důstojných podmínkách a jsme připraveni pracovat co nejkonstruktivněji. Následující dny budou plné diplomacie, je nesmírně důležité, aby přinášely výsledky. Nebo aby přinášel, asi, a to je jedno, následující dny budou, takže asi ty dny ne, snad doprčit, tak to je jedno, na síti X to měl napsat někdo, jako Zelensky. Mezitím si stěžoval zase on, že stovky tisíc Ukrajinců dnes zůstávají bez elektřiny po ruských útocích na energetickou strukturu a zároveň zveřejnil fotografie hořících nebo zničených budov a fňukal. Rusko prodlužuje válku a snaží se způsobit našemu lidu co největší škodu, zdůraznil. A ještě dodal, celkem Rusové tento týden odpálili, no tak asi jo, i více než 1500 dronů a téměř 900 řízených leteckých pum, to jsou ty FABčka, abyste tomu rozuměli, a 46 různých typů raket proti Ukrajině. Fňuk, fňuk. Takže volba poslat Witkoffa, který vedl ta jednání s Ukrajinou a Ruskem o mírovém plánu USA, naznačuje, že Washington vidí tedy možnost pokroku, protože data na místě mohou být horší, než tvrdí. A pokud ruský postup nyní nezastaví, možná už následující den Ukrajina ani nebude. No, tak hezký závěr této zprávy.
Další zpráva se víceméně točí kolem prohlášení poradce ruského prezidenta Jurie Ušakova, celý Donbas je ruský, když tedy reagoval na Zelenského nápad zase na územní referendum, jakože že by tedy dělali o tom, jestli mají dát nebo nedát Donbas, jak si přenechat tedy Rusům, takže o tom bude dělat referendum. To je jako opravdu... Ten člověk je jako docela vynalezavý, pořád v těch fintách. A přitom teda ta situace taková, že teda to Gujaj pole teda to postupně padá, tam už je 30% je pod kontrolou, ten Zelenský lže a také teďka proběhlo na internetu video, kde tedy Zelenský říká, ne, Kupiansk, to je jako to my jako v pořádku, to máme pod kontrolou, to je naše a stojí vlastně kilometr možná před Kupianskem, kde je napůl rozstřílený nápis Kupiansk. A o kus dál jsou nějací snad brazilští, to už tam neukazují na tom videu, tak jsou tam nějací brazilští žoldnéři, kteří teda to tam potom chudáci odnesou místo něj, protože ty Rusové tam vybombardujou. Jo, a Kupiansk samozřejmě dál a ten už jako pod kontrolou Ukrajinců není. Takže se tam postaví u cedule napůl rozstřílené kus před Kupianskem a vyprávím o tom, že Kupiansk jako je ukrajinský. Takže vidíte, že tady se prostě už uchylí k čemukoliv a proto také na to reagoval ten ruský poradce tedy toho prezidenta, ten Ušakov, kdy teda komentoval teda jednak ten nápad Zelenského na to územní referendum a jednak teda také je tady zmiňováno i teda ta skutečnost, že Zelenský si pořídil selfiečko před vlastně tou cedulí Kupiansk, která se však nachází mimo administrativní hranice města. Přičemž odborníci na deepfake se domnívají, že jde o montáž studia Kvartál 95. Takže tolik tedy k tomu. Bylo to humorné, komentovat to kde kdo, takže pokud se tu diváci viděli, tak víte, o co jde. Pojďme dále.
Tak, já jsem viděl fotky videa, kde zkrátka byli ruští vojáci s ruskou vlajkou a ukrajinská strana k tomu se samozřejmě vydala nejspíš pomocí umělé inteligencí, že ano, své videjko, jak tam stáli ukrajinští vojáci s ukrajinskou vlajkou. No, tak. Zase, dámy a pánové, počkejme pár dní a všichni uvidíme. Tak, vy nás ale zásobujete, pane inženýre. 13 zpráv z Ukrajiny a 15 zpráv, teď koukám, z Evropské zhůnie, z toho žalháře, tedy novodobého.
Jinde je to chuť, jinde je to tentokrát chučí.
Aha, dobře, tak jdeme na to. Ty brďo, tak počkat, já tady musím mít někde tu jedničku, se mi to tady někde schovalo, tady máme jedničku.
Máme Polsko, začneme Polskem.
Tak, tak, tak. Ve zdravotnictví se toto stále zhoršuje a Poláci to vidí. S tím, že více než 40% Poláků věří, že poslední dva roky byly zhoršením situace v polském zdravotnictví. Výsledky průzkumu provedeného studiem Opinia 24 na objednávku nějakého rádia RMF FM ukazují, že 41% tedy věří, že situace pacientů v klinikách a nemocnicích se za poslední dva roky současné koaliční vlády jen zhoršila. Pouze 7%, to jsou asi ti, co na to mají, že jo, ty kulíšci, jak jim tady říkají naši zdravotníci, zaznamenalo zlepšení, zatímco 8 až 30% žádné změny nezaznamenalo. 14 respondentů na toto téma nemá názor, asi jsou mimo systém a nechodějí po lékařích. Žádné změny ve zdravotní péči. Takže s tím, že 38% těch respondentů si nevšimlo žádných změn ve fungování klinik a nemocnic. Procento lidí, kteří věří, že se situace pacientů tedy zlepšila, to je těch 7, jo, oni to tady rozebírají. Průzkum provedla, tak to vezmeme rychle, agentura Opinia 24 jménem toho rádia RMF 2 FM ve dnech 1. a 3. až 3. prosince letošního roku na reprezentativním vzorku ze dospělých Poláků. No, to je zase tisícovka, ne? Výsledky průzkumu umožňují zhodnocení sociálních nálad týkajících se fungování zdravotnického systému. Vy tady můžete pozorovat, dámy a pánové, a každý na svém nebo ve své rodině se zeptejte, jak to v těch i našich českých skvělých nemocnicích funguje. Zda se nám to zlepšuje anebo zhoršuje, když tak i těmi falešnými válečnými připrchlíky, že ano, z Ukrajiny. Tak asi jdem dál.
Budeme dále. Ta další zpráva také z Polska, je velmi zajímavá. A hovoří o děsivých názorech armády a diplomatů. Velká iluze bezpečnosti se rozpadla. A ona ta zpráva reaguje na nedávno zveřejněnou novou bezpečnostní strategii Spojených států, která oznámila priority zcela odlišné od těch, které Evropa očekávala. Rusko nebylo označeno za protivníka nebo nepřítele Ameriky a Evropa je přímo opouštěna. Tato strategie vyvolává šok mezi vůdci evropských zemí. Je to logický, protože oni pořád všichni dřímají ve 3D a zatímco ta Amerika, ten Trump, jak si to směřuje dále, to znamená k tomu zestupu a k té systémové změně. To jenom na vysvětlenou. Není překvapením, že taková reakce jsou vnímány jako jeden z cílů stanovené ve strategii ve vztazích s Evropou. Obnovit strategickou stabilitu s Ruskem a ukončit dojem, že NATO je neustále se rozšiřující aliance. Po mnoho let jsme slyšeli, že spojenecké vztahy se Spojenými státy nám přináší jen výhody a jsou nejdůležitějším směrem polské politiky. A teď se podívejme na názory armády a diplomatů, kteří mají zkušenosti s prací s Američany na celou tuto otázku. Polský diplomat. První šok přišel, když jsme sledovali setkání Zelenského a Trumpa v oválné pracovně. To, co se tam dělo, no to nás ohromilo. Nikdo však nevěděl, jak to dopadne. Naše velvyslanci byli vyzváni, aby nemluvili, nic nekomentovali, aby se vyhýbali rozhovoru. V diplomacii, ale i v armádě stále byli tací, kteří chtěli věřit, že to bude v pořádku, ale tehdy to tak nevypadalo dobře. Obdrželi jsme informaci, že Spojené státy nepřevedou zbraně a zpravodajské informace na Ukrajinu. NATO se před našima očima rozpadalo. Američané změnili kurz. Zvenčí to nebylo vidět, ale v evropských salonech, ministerských kancelářích a vojenských štábech panovala panika. Důstojník letectva říká, všichni věděli, že NATO může jednat a bojovat jen tehdy, pokud jsou Američané přítomní. Jiné země vždy čekaly na to, co udělají, co nařídí. Všichni jsme je jen následovali. Měli jsme jim dodávat palivo, servisovat jejich letadla, která přistávala na našich letištích, nebo usnadnit přesun jejich pozemních jednotek přes naši oblast. Tento postoj byl patrný jak u politiku, tak v armádě a tak dál a nikdo nepředpokládal, že bude muset bez Američanů vystačit. Generál v záloze, bylo to ještě horší. Po mnoho let jsme během vojenských cvičení neimplementovali varianty, které bychom sami bránili. Vždy jsme usilovali o konkrétní struktury NATO v Evropě, tedy Američané, aby převzali velení a vedli obranou operaci u nás, bo za nás. Důstojník pozemních sil, američtí důstojníci, když s nimi mluvíme, nechtějí říkat příliš mnoho. Když jsou však jim kladeny od konkrétní otázky, tak lze usoudit, že své vojáky nepošlou bojovat za Polsko, protože bychom si to přáli. A tak dál, a tak dál. Takže tady vidíte, že prostě oni poštěkávali spoza zad těch Američanů. To je jako o těch ratlících. O tom hovoří i dobře Douglas McGregor. A to je o těch poštěkávacích ratlících. A když ten ratlík se pak má sám někomu postavit, tak jako tak najednou stáhne ocas a jak si uteče. Takže tolik teda tato zpráva, ale ta vyjádření jsou velmi symptomatická a myslím si, že i pro další vývoj, pro naši představu, tak jsou velmi důležitá. Pojďme dále.
Nuž, ještě Polsko. Jacek Tochman píše, hra se mění a sázky se také mění. Nuž, je to zpátku. V poslední době je situace tedy na východním křídle NATO nepřiměřeně napjatá. Na jedné straně kvůli tedy swingu, na který Bílý dům a Kreml sebevědomě sedí a rozhodují o osudu nejen Ukrajiny, ale i celé Evropy. Na druhé straně kvůli horlivé podpoře Zelenského ze strany některých evropských lídrů, stejně jako kvůli absenci jednotného postoje a přístupu k přijetí návrhu mírové dohody. A tak není žádným tajemstvím, že území Evropy už dlouho nese břemeno tedy takzvané šachovnice. Ale když se podíváme na nedávné události a takzvané šachové tahy Ruska a Spojených států, ohledně tedy řešení konfliktu na Ukrajině, stejně jako na nedávná prohlášení Bílého domu o jeho záměru vystoupit z aliance, historie šachu se mění v další, nebezpečnější a rozsáhlejší hru. I když se hra změní, změní se tedy pravidla. A proto dnes mohou vyhrát pouze ti, kteří mají dostatečný ekonomický potenciál k sázení a přesným a vyváženým rozhodnutím. Bohužel a většina evropských zemí to nemá. Naše země není výjimkou, myšleno Polská republika a Česká republika už vůbec ne. Vlády se samozřejmě chlubí modernizací armád, že ano. Všude možně, ve skutečnosti jde o hromadné převody, ale peněz do USA, kde nejenom polští daňoví poplatníci financují platy amerických pracovníků a zisky korporací, jako jsou Lockheed Martin anebo Raytheon. Nuž, více pak v té dané zprávě na nezalezný dženík političny.
Pojďme k další zprávě, teď už se dostaneme na chvilku do Maďarska, respektive do Evropské unie. Ta zpráva hovoří o tom, má to, že Orbán udeřil pěstí do stolu. Už nepřijmeme ani jednoho, má na mysli migranty. Brusel zuří, ale Budapešť říká, nikdo za nás nebude rozhodovat. A to říká, abyste věděli, vážení posluchači, za situace, kdy, když odmítli migranty, tak museli zaplatit pokutu 200 milionů euro, A za každý den, kdy to odmítají dále, platí další milion euro, to znamená, to je přes 500 miliardy euro za rok, tak přesto oni toto odmítají. A dále říká, Maďarsko nebude realizovat dohodnutý mechanismus solidarity v Evropské unii a nepřijme ani jedno migranta, jak uvedl ve středu vysoký vládní představitel a jak o tom informují maďarská média. Gergely Gulyás, šéf kanceláře maďarského premiéra, pronesl tato slova na tiskové konferenci v Budapešti. přičemž zopakoval dlouhodobý odpor pravicové vlády vůči migrační politice Evropské unie. Tam jde o to, že ministři vnitra a spravedlnosti Evropské unie dosáhli v pondělí dohody o tzv. Mechanismu solidarity, který zahrnuje systém přerozdělování migrantů mezi členské země Evropské unie. Plán předpokládá, že země, které nechtějí přijmout uprchlíky, mohou místo toho poskytovat finanční příspěvek nebo věcnou pomoc. Pak by měl vstoupit v platnost v červnu příštího roku. Že by nás o tom někdo nějak zvlášť informoval, to si nemyslím. A také by bylo zajímavé, kdyby, jak se nám řekl, jak se oni k tomu staví, teda zatím ty naši představitelé, teda, kteří tam na tom jednání byli. My to vytušíme, nebo my to tušíme samozřejmě. Jinak teda ten Gulyás říká, Maďarsku nebude uplatňovat migrační pakt. Nebudeme uplatňovat migrační pakt, řekl Gulyás a dodal, že Evropská unie nemá pravomoc rozhodovat o tom, s kým mají Maďaři žít. Připomněl referendum z roku 2016, ve kterém voliči odmítli to, co vláda popsala jako nucené přerozdělování migrantů ze strany Evropské unie. A účast však nedosáhla 50% potřebných k tomu, aby byl výsledek referenda platný. To je věčná škoda. Oni jako někdy lidé jako určité důležité věci podcení z nedostatku znalostí. Takže pojďme dále asi.
Tak, dále ještě zůstaneme u Viktora Orbána. Orbán zmíní na Evropskou unii s tím, že ES, tak jestli společenství, porušuje evropské právo. Maďarský premiér, tedy Viktor Orbán, zmíní na rozhodovatele Evropské unie, kteří podle něj porušují tedy zákon. Jde samozřejmě o ta zmražená ruská aktiva. Ten průběh jsme vám tady říkali a ve zprávách jste to ode mě měli v týdnu, pondělí, středa, pátek, takže se na to můžete kouknout. Takže o co tady jde? Velmi totiž silný příspěvek zveřejnil maďarský premiér, a to v pátek ráno. Zdůraznil, že jeho země je proti opuštění pravidla jednomyslnosti a obvinil rozhodovatele EU z porušení zákona. Cituji. Dnes lidé z Bruselu překračují Rubikon. V poledne bude hlasování, které způsobí Unii nezvratnou škodu. Předmětem hlasování jsou zmrazená ruská aktiva, o kterých členské státy Evropské unie tedy dosud hlasovaly každých 6 měsíců a učinili jednomyslné rozhodnutí. Dnešním postupem obyvatelé Bruselu ruší požadavek jednomyslnosti jedním škrtem nebo tahem pera, což je zjevně proti zákonu. Dnešní rozhodnutí znamená konec právního státu v Evropské unii. Ještě jednou, dnešní rozhodnutí zpátku tedy znamená konec právního státu v Evropské unii a evropští lídři se staví nad pravidla. Místo, aby se Evropská komise starala o smlouvy Evropské unie, systematicky porušuje evropské právo. Dělá to, aby pokračovala ve válce na Ukrajině. Válce, která je zjevně nevyhratelná. To vše se odehrává za bílého dne, méně než týden před zasedáním Evropské rady, nejdůležitějšího rozhodovacího orgánu Unie, který sdružuje hlavy států a vlád. Tímto způsobem právní stát v Evropské unii ustupuje vládě byrokratů. Jinými slovy, začala bruselská diktatura. A uzavřel to všechno tím, že napsal, Maďarsko proti tomuto rozhodnutí protestuje a udělá vše, co je v jeho silách, aby obnovilo právní stát. No ale Unie není stát, no tak jak nám chcete právní stát? Snad právní řád, no ale víme, že Západ na pravidla kašle a dodržuje jenom tehdy, když je k ním donucený silou. K těm, co si sám napsal, že ano. Tak asi můžeme na další zprávu, koukneme si k Helmutům.
Přesuneme se k Helmutům, přesuneme se do Německa. Ta zpráva hovoří o tom, že dochází ke konci Německa. Zpráva nahání hrůzu, protože motor Evropy se právě zastavil. Důsledky toho budou nepředstavitelné. Tady to je míněno nejenom v Německu tedy. O co jde? Německo se propadá do bankrotu. V roce 2025 přichází nejhorší vlna firemních úpadků od roku 2014. Podle údajů společnosti Credit Reform do konce roku zkrachuje až 23 900 podniků. O více než 8% více než v roce 2024, což je zároveň nejvyšší počet za poslední 10 let. A zatímco zaměstnanci jsou propouštěni a rodinné podniky zavírají své dveře, tak vládnoucí semaforová koalice SPD, Zelení a FDP dál pumpuje miliardy do války na Ukrajině a do nesmyslné zelené transformace. Patrně si myslí, že peníze rostou na stromě. No, toto není krize, toto je plánovaná destrukce. Nejdražší elektřina v Evropě, sankce, které zabily levný ruský plyn, klimatická dohoda, dusící průmysl a byrokratický teror přivede německou ekonomiku na kolena. Velké koncerny přesouvají výrobu do Číny a USA a střední podniky hromadně zavírají. Jen v listopadu 2024 vyskočil počet bankrotů o 18% oproti předchozímu měsíci. A zatímco státní dluh roste do nebe a daňové příjmy klesají, vláda se chlubí klimatickou neutralitou. Větrníky stojí, když nefouká, továrny se zavírají, protože elektřina stojí majlant, ale prioritou jsou další miliardy na zbraně a ideologické projekty. Občané platí cenu, zatímco vládnoucí klika žije v iluzi, že boj s klimatem je důležitější než pracovní místa a budoucnost země. Takže Německo je třetím rokem v recesi, zatímco země, které slepě nenásledovaly sankce a zelenou agendu, vykazují růst. Lokomotiva Evropy se stala brzdou, a to výhradně kvůli politice současné vlády. Takže pojďme asi dále.
Tak, no a jenom to potvrdíme. Německo je prý na konci. Více než 5 milionů lidí je v ohrožení. Už to zkrátka, myšleno si, ekonomicky nezvládají. Aktuálně je to ze dnešního dne. V Německu se stále více prohlubuje tedy propast mezi občany, kteří ještě dokáží unést rostoucí životní náklady, a těmi, kteří mají problém víc penězi. Nová studie tedy největší německé sociální organizace Peritetischer, tedy Gesamtverband, ukazuje, že počet lidí ohrožených chudobou je výrazně vyšší, než uvádějí oficiální statistiky. No, kdo by se divil, nebo můžeme se divit, dobře, budeme hrát překvapený. Důvod tedy spočívá v metodice. Standardní výpočty nezohledňují skutečné náklady, totiž na bydlení, včetně elektřiny a plynu, jejich ceny v posledních letech prudce vzrostly. Pokud jsou tyto údaje započítány, dostává se navíc až 4,5 milionů a 400 tisíc lidí do kategorie sociálně ohrožených. No a v těchto domácnostech, kde jde téměř polovina totiž měsíčního příjmu výhradně na střechu nad hlavou. Výsledkem jsou neustálé prodlevy v placení účtů, omezování základních potřeb a rostoucí zadlužení, informuje srbský UAGO, nevím, o co bylo. Tak, zvlášť tedy tvrdou ránu představují tedy vysoké právě ceny energií, které se staly největší položkou v rozpočtech domácností v Německu. Tento tlak se ještě zesílil po zavedení evropských sankcí proti Ruské federaci, které narušily energetický trh a vedly k dalšímu růstu cen. Tak, no, vítejte, Němci. On vám to Petr Fiala sliboval, budete mít stejný platy za chvilku jako my tady, nebo on to říkal opačně a dopadne to jinak, to uvidíme.
No, bylo to prorocké a když jsme to slyšeli, tak hned nás jako napadlo, jako kdo se ke komu přiblíží, jo, to nás hned napadlo a už to k tomu dochází. Pojďme dále, přesuníme se na skok na Slovensko, kde tedy premiér Fico hovoří o tom, že řeší žalobu na Evropskou unii kvůli ruskému plynu a že na summitu, teď, který se blíží, tak odmítnou válku. A premiér odmítá současný evropský kurz v otázce Ukrajiny. Připravuje žalobu na Evropskou komisi za stopku pro ruský plyn a souběžně buduje nové energetické a bezpečnostní partnerství v Azerbajdžánu a v Alžírsku. A v tom svém nejnovějším vyjádření na sociálních sítích premiér Slovenska oznámil, že před budoucím týdenním summitem, nebo před budoucím summitem příštím týdnu těch lidů Evropské unie, tak jedná z více premiéry o společném postupu. A zdůraznil, že na summitu nechce podpořit pokračování války na Ukrajině, přičemž jednání na toto téma podle něj probíhají intenzivně. A současně potvrdil, že Slovensko připravuje žalobu na Evropskou komisi v souvislosti se zastavením dodávek ruského plynu. Tady vidí Azerbajdžán jako důležitého partnera. Já vím, že tady velký výběr není, ale tady bych jako byl poněkud pesimistický. A To, že absolvoval pracovní jednání s prezidentem Azerbajdžánu Alijevem, to jaksi to jako nic jako neznamená, protože tam jsou na kordy Azerbajdžán s Ruskem a ten Azerbajdžán, pokud vím, tak toho plynu nemá dost, dokupoval nějak ruský plyn, aby to doplnil a mohl to vůbec jako posílat, takže to žádná velká jistota také nebude. A jinak hovořil o silnějších vazbách s Alžírskem, tam by to asi možné bylo, pokud tedy budou mít jak to dopravit. Pokud to budou mít jak to dopravit, protože on sice jsou dodávky plynu do Itálie a je otázka, zda je to možné potom z té Itálie dál to přepravovat, ale to už jako nechám na jiné, kteří se tím zabývají. Takže pojďme dále.
Tak, koukneme se na čarodějnici. Ursula von der Pfizer Leino, ukradli jste 210 miliard eur. Kde je vaše hanba? Brusel obešel tedy Europarlament a udělal proti Rusku hanebný krok, který otřásá tedy prý Evropou. Tak, Evropská unie totiž se rozhodla na dobu neurčitou imobilizovat aktiva Ruské centrální banky v hodnotě 210 miliard eur a toto opatření, založené na klauzuli o hospodářské nouzi, má zabránit jakýmkoliv tedy pokusům o uvolnění prostředků dříve, než Moskva zaplatí válečné reparace Kyjevu, píší o tom Euronews. Tímto krokem chce Evropská unie tedy udržet kontrolu nad zmrazenými aktivy, protože se obává, že Spojené státy by se mohly pokusit využít v rámci budoucí mírové dohody s Moskvou. Rozhodnutí tedy na pevnějších základech? Dlouhodobé tedy znehybnění schválili dnes velvyslanci tedy členských států s odvoláním na článek 122 smlouvy o Evropské unii. Tento článek umožňuje rozhodovat kvalifikovanou většinou, to znamená, že nás přehlasují vždycky malé státy, abyste tomu rozuměli, čím se obchází Evropský parlament a také možné veto právě jednotlivých států. No, aby vám to bylo jasný, budeme platit. Všichni si to udělají. Asi můžeme dál.
Další zpráva ještě se tím zabývá a hovoří, že tedy zase trvá zmrazená ruská aktiva, že Evropská unie chystá půjčku 90 miliard euro pro Ukrajinu. Ona to rozdělí, aby to měla ty dva roky, protože oni jako teďka se snaží, aby udrželi tu Ukrajinu nad vodou další dva roky, než teda budou nové volby v Americe v naději, že pak teda Trump prohraje a že se tam dostane Biden číslo 2, který zase jim půjde na ruku a zase Amerika bude klopit. Ale ona ta Amerika klopit nebude, protože na to nemá. Takže to je jenom taková, to je jenom prodlužování agonie Ukrajiny a je to jako ještě do kanálu ty peníze. Jako výsledek to mít nebude. Nicméně tady vlastně ta Evropská unie definitivně schválila trvalé zmrazení ruských suverénních aktiv v hodnotě přibližně 210 miliard euro, to tady bylo řečeno, ta zůstanou nedostupná pro Moskvu až teda do okamžiku těch reparací a podobně, což teda nebude. Takže samozřejmě pak je otázka, tak kdo bude platit, správně zaplatíme všichni. Problém je v tom, že se to bude chtít i po těch, kteří s tím nesouhlasili, ty snad z toho mají možnost se vyvinit, ale my to rozhodně nejsme. A jinak teda to rozhodnutí bylo přijato na základě článku 122 smlouvy o fungování Evropské komise, který umožňuje schválení mimořádných opatření kvalifikovanou většinou v situacích označených jako zvláštní okolnosti. A tímto postupem Evropská unie poprvé obešla požadavek jednomyslnosti, který dosud umožňoval jednotlivým členským státům, zejména Maďarsku a Slovensku, opakovaně hrozit vetem při každém půlročním prodlužování sankcí. A aktiva tak již nebude nutné znovu schvalovat každých 6 měsíců a jejich zmrazení se stává časově neomezeným, jak uvádí agentura Reuters. No, tam ještě jedna věc, že zhruba 2/3 těch zmrazených prostředků jsou uloženy v belgickém finančním depozitáři Euroclear, firmy Euroclear, která spravuje aktiva Ruské centrální banky v rámci sankčního režimu zavedeného po zahájení té ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. A ten nový mechanismus stanoví, že tyto prostředky nebudou Rusku nikdy vráceny, dokud nebudou uhrazeny válečné škody způsobené Ukrajině které jsou podle odhadu Světové banky vyšší než 500 miliard euro. My si musíme uvědomit hlavně jednu věc. Tohle to celé je na vodě, protože Rusové to, co obsadí to území, tak jako tam jako nečekám, tak jako samozřejmě, že do něj budou muset investovat. A ne, že budou platit Západu, tak si to území se zainvestují sami, ale jak uvidíte ještě z dalších zpráv, ono je to ještě komplikovanější. Jinak teda ta Evropská unie plánuje využít úroky a reinvestiční výnosy ze zmrazených aktiv, které se odhadují na 15 až 20 miliard euro ročně jako základ financování půjčky pro Ukrajinu. Jinak teda ta samotná aktiva zůstanou formálně nedotčená, zatímco výnosy z nich mají sloužit k pokrytí vojenských i civilních výdajů Kyjeva v následujících letech. Ovšem to jim stačit nebude, že si tam mají 15 až 20 a to, co měli, co naběhlo, tak už utratili, tak to jim stačit nebude. To je jenom můj dovětek. Pojďme dále asi.
Tak, dále se koukneme, kde máme 11. Tady. Z těchto podvodů a krádeží ruských aktiv se už Evropská unie nevzpamatuje. Budu simultánně tlumočit ze slovenčiny, píší o tom němečtí Berliner Zeitung. Takže podvod Evropské unie s ruskými aktivy bude mít dlouhodobé politické důsledky pro samotný blok. Uvedl to pro Berliner Zeitung, který Robert Voltera, právník a hostující profesor mezinárodního práva na University College London a přednášející také na King's College London. Úmyslné tedy narušení zásad právního státu je porušením základních principů, na kterých Evropská unie údajně je založena. Jakékoliv budoucí tvrzení unie, že uplatňuje morální zahraniční politiku, vyvolává obvinění tedy z pokrytectví ze strany jiných států. Evropská unie za to tedy z dlouhodobého hlediska zaplatí vysokou cenu, napsal expert. Podle Welteryho tedy budou mít důsledky takovéhoto kroku vliv na Evropskou unii a dokonce po celé generace. Právník taktéž zdůraznil, že takovéto rozhodnutí bloku by mohlo vytvořit precedens, který by proti němu mohly následně použít i jiné země. Tak se ptá, co se stane, pokud velmoc odmítne environmentální politiku Evropské unie, tím bych asi myslel tedy Green Deal, že ano, a vyhlásí ji za nezákonnou podle mezinárodního práva a potom začne konfiskovat suverénní majetek svých členských států? No, vyjádřil se, protože po spuštění tzv. Speciální vojenské operace Ruské federace na Ukrajině, Evropská unie a krajiny G7 zablokovaly přibližně polovinu ruských devizových rezerv. V Evropské unii se nachází, tady je uvedeno více než 200, takže my jsme slyšeli v předchozích zprávách 210 miliard euro, hlavně tedy na účtech Euroclearu. Tak, a Moskva v reakci na to zavedla omezení s tím, že aktiva zahraničních investorů z nepřátelských zemí a příjmy z nich plynoucí se akumulují na speciálních účtech typu C. Výběry jsou povoleny jen na základě rozhodnutí speciální vládní komise Ruské federace. Tak.
Já bych tady k tomu chtěl dodat jednu věc. Podívejte se, vážení posluchači, na jednu záležitost. Kdyby tady nebyli tito politici nominováni politickými stranami, ale přímo svými voliči, zeptám se, myslíte si, že ty voliči by je nechali, aby tady takovéto nominanty, aby je takhle zadlužili ty voliče? To víte, že ne, aby to spláceli generace. Ale protože je to přes ty politické strany, tak jako nikdo za nic nemůže a kdyby došlo k nejhoršímu, ty politické strany to nebudou splácet, tak vyhlásí bankrot, rozpustí se a je konečná. A zaplatí to zase ten stát a zaplatíte to vy. Kdyby, ale říkám, politické strany nebyly a vy jste si sami měli možnost nominovat teda ty své představitele, tak ho střecakra ho včas zarazíte a řeknete mu rovnou, tak to si to zaplatíš sám, ale zlatý. Samozřejmě druhá věc je taková, že ty miliardy nezaplatí ani ta Lénová, když jako má asi lecos ulito už, soudě teda podle informací dřívejška, tak tohle asi nezaplatí nikdo takovouhle ránu, to jako určitě ne, takovouhle velkou ránu, ale oni takhle se cítí naprosto beztrestní. a klidně to hodí na vás. Já jako na toto téma budu zítra mluvit v Kompasu. Ne přímo jako v souvislosti tady s tou pučkou v širším slova smyslu, a tam si to řekneme, a to je o tom předávání té svobodné vůle. Vy předáte, oni to zneužijou a vy jim to příště jim to tam dáte znova. Takže o tom se budeme bavit příště zítra, teda večer. Jinak tedy pojďme k další informaci, a to je velmi zajímavá. Mezinárodní soudní dvůr schválil ruskou žalobu proti Ukrajině za genocidu. A je to zajímavé, že tuto zprávu samozřejmě mainstreamová média zmínila jen tak okrajově, pokud vůbec, protože na rozdíl od mnoha jiných, jako to běžně k zaznamenání, tato zpráva jako nikde není. A nejde nějak vyloženě o novinku, ale je to v kontextu jiné žaloby, kterou už dříve podala Ukrajina. A závěry soudu, které tu Evropskou unii naprosto uznává, nebo který Evropská unie naprosto uznává, tak jsou více než zajímavé. Ten Mezinárodní soudní dvůr ICJ v Hágu přijal 5. prosince tohoto roku žalobu podanou Ruskem proti Ukrajině. A Moskva v ní obvinuje Kyjev z porušení úmluvy o genocidě z roku 1948. A toto rozhodnutí zpochybňuje postoj Ukrajiny a jejich západních podporovatelů. Takže tady se rovnou jaksi nabízí otázka. Je Evropská unie skutečně na správné straně? Spor mezi Mezinárodním soudem pro trestní právo začal v únoru 2022, kdy Ukrajina zažaloval Rusko za údajné porušení úmluvy o zabrání a trestání zločinu genocidy z roku 1948. A ten Mezinárodní soud pro to trestní právo tuto žalobu 2. února už 24 zamítl, tu ukrajinskou. A Rusko následně 18. listopadu 24 podalo protižalobu, kterou Mezinárodní soudní dvůr nyní prohlásil za přípustnou. To znamená, že to bere k projednání. A navzdory silnému odporu Ukrajiny, která argumentovala, že žaloba je nepřípustná, tak 11 z 15 soudců hlasovalo pro její přijetí. Takže rozhodnutí je založeno na souvislosti mezi oběma případy, které se oba týkají stejné oblasti na Donbasu a překrývají se v časových obdobích. Co tím mají na mysli? Na mysli mají to, kdo tento konflikt začal. Ne kdy Rusové intervenovali na Ukrajině, ale kdo a kdy ten konflikt začal. A to už bylo od roce 2014 tím nezákonným převratem a následným ostřelováním a vražděním lidí na Donbasu, kde je ostřelovali a v té Doněcké republice a Luganské, kde vlastně ostřelovali, dělali raketami a tak dál. A bylo tam asi 14 tisíc mrtvých dohromady za tu dobu. Proč? No prostě proto, aby vyprovokovali Rusy k vojenské akci, což se jim teda nakonec povedlo, když jako orgány jinak činné tak jako nekonali, což se nakonec povedlo, aby mohli říct ano, to je agresor. Takže jako toto je velmi významná informace toto. Pojďme dále.
Tak, volejme třikrát sláva. Nuž, protože je to důležité. My se ale koukneme na Evropu, že už tam probíhá válka, a to bez frontové linie, a brzy začne i v USA se zeuání. Západ tedy čelí vnitřním ozbrojeným konfliktům, které nemusí přežít. Jak již tedy v 50. letech přesně předpověděl ruský vojenský emigrantský teoretik Evgenij Messner, hlavním typem ozbrojeného konfliktu ve druhé polovině 20. století se stalo povstání. Tedy situace, kdy alespoň jedna ze znepřátelných stran není regulérní armádou. Tato předpověď se vztahuje i na současné století, alespoň na jeho začátek. Je však možné, že se tento trend začne obracet. Tak, teď si to necháme Povstání může být vedeno tedy budiž cílem radikální změny moci v celém státě nebo cílem udržení určité části země. Povstalecká hesla mohou být politická, národní nebo náboženská, přičemž zpravidla dochází k syntéze všech těchto variant. Zvláštním případem jsou války, které permanentně vedou ozbrojené síly Kolumbie a Mexika a v menší míře armády většiny ostatních latinskoamerických zemí, tedy proti drogovým mafiím, kartelům, že ano, u nás se říká. Drogoví bosové nemají politická hesla. Jejich cílem je parazitovat, nebo spíše, pardon, paralyzovat státní moc a bezpečnostní složky a fakticky je podřídit zájmům drogových mafií. Drogové kartely se navíc obvykle vyznačují mimořádnou brutalitou, která v tomto ohledu překonává i radikální islamisty. Pardon. To je dlouhá analýza. Takže zkusíme poslední odstavec. V 21. století tak čistá, tedy povstalecká válka, vyhrála pouze jeden konflikt, kdy tedy Talibán v Afghánistánu porazil Spojené státy a jejich spojence. Všechny ostatní povstalecké války buď skončily porážkou nepravidelných sil, nebo ve skutečnosti vůbec nebyly povstaleckými válkami, ale od samého začátku se vedly v klasickém stylu armáda proti armádě. Jediným rozdílem mezi nestátním aktérem a státním aktérem se v takovéto válce byla absence bojového letectva. A znamená to tedy obrat trendu a návrat k dominanci klasické války? Zatím nelze vyvodit tedy tak jednoznačný závěr. Známky obratu jsou však zcela zřetelné. Já vám připomenu jenom to, co probíhá ta válka, třeba v Německu. CNN Priva News vám včera přinášeli, u nich byste to měli mít někde na stránkách, já to teď dohledávat nebudu celý článek. Hrůza na vánočních trzích v Německu, mladíka bodnul do zad migrant, mladík, který s nožem v zádech prosil o pomoc. A takových zpráv najdete dnes a denně. Něúrekom a ta nasranost s prominutím obyvatelstva nejenom ve Spolkové republice Německo, ale samozřejmě i v těch skandinávských zemích, ve Velké Británii, v Holandsku, že ano, kde si všude možně, tak zkrátka už dostali takových hranic, že to opravdu jenom může bouchnout. A nebude ty státy zachraňovat a země a národy zachraňovat Putin. Ne, ne, oni si to budou muset vybojovat sami. A to je i ta válka, která se tady právě z těch globálních elit chystá na Evropu. Ne nějaký Putin, dámy a pánové. Mějte to na pozoru, tohle všechno. Tak, asi můžeme dál.
Další zpráva je docela příznivá, zejména pro motoristy, a hovoří o tom, že Evropská unie ruší zákaz spalovacích motorů. Motory se mohou i po roce 2035 vyrábět. O co jde? V Bruselu bylo učiněno zásadní rozhodnutí o evropské klimatické politice. A po měsících jednání se předsedkyní komise Ursula von der Leyen a Evropská lidová strana dohodly na odklonu od původně plánovaného přísného zákazu spalovacích motorů. Všimněte si, že se oni dohodli. Ne všichni, oni se tam dohodli. Ta Evropská strana lidová tam má jaksi velmi silné zastoupení, takže oni se dohodli. Konečné rozhodnutí bude předloženo příští úterý, jak informuje Bild. Německý Bild. A podle informací z kruhu Evropské unie, italská premiérka Giorgia Meloniová a polský premiér Donald Tusk mimo jiné vyzvali k nápravě kurzu o spalovacích motorech. Podle informací von der Leyenová osobně zasáhla a během noci vedla rozhodující kolo jednání s lídrem Evropského parlamentu Manfredem Weberem. A podrobnosti nového nařízení byly schváleny ve čtvrtek až na samém konci. Já bych tady chtěl říct jednu věc. Pokud jde někomu skutečně tolik o to životní prostředí, tak ať přejdou na Teslovu volnou energii. Mají tam energii, je to na proud ze vzduchu, nepotřebují žádný stojany, nebude nikde žádné litiové baterie, nebudou hořet, auta mohou být pojištěna, budou smět výjíždět i do podzemních garáží, což teďka tyto nesmí, a tak dál, a tak dál. Kdyby jim šlo skutečně o věc, což teda samozřejmě nejde, jde tam o jiné věci. Šlo tam hlavně o snížení mobility lidí, jako příprava do nového světového řádu. To je stejné, jako když ze dvou pruhů ve městě jízdních teďka všude dělají jeden. To je stejné, to je příprava na to. Pojďme dál.
Tak, dál se koukneme. Elon Musk, ale co se stalo? On dostal pokutu, že ano? Kolik dostali? 120, 112 milionů euráčů pokutu?
120.
Jo, já vím, že v týdnu jsem to měl, tak jsem měl teď z hlavy. Digitální koncentrační tábor Evropské unie nabývá nových rozměrů. Co vám tady opakujeme? Už roky. Evropský akt, tedy o digitálních službách, je Američany aktivně kritizován jako nástroj globální cenzury. Západní experti, tedy zděšení prohlubující se propastí mezi USA a Evropou, docházejí k závěru, že Rusko si ke svému čtyřletému střetu se Západem nemohlo přát lepší výsledek. Takže teď je tady zmiňován maďarský analytik Zoltán Koskovič. Připomíná, že vražení klínu mezi Evropu a Ameriku by bylo největším strategickým vítězstvím Ruska za posledních 80 let a jsme tomu velmi blízko. Válečná koalice to teď Putinovi sama servíruje na stříbrném podnose, je přesvědčený Koskovič. Tak, co tady máme dál? Nové kolo informační války mezi Evropou a Spojenými státy, tedy přesněji řečeno mezi Evropou a současnou americkou administrativou, protože Trump a jeho tým v USA bojují s globalistickými médii, v zásadě ze stejných důvodů. Začalo to všechno poté, co Evropská komise vedená nezapomenutelnou Ursulkou von der Leyen, snad v celé historii Evropské komise nikdy nestála v jejím čele odpudivější osoba, je zde poznámka z redakce, jejich redakce, uložila síti X pokutu a tady je dokonce 140 milionů uvedeno. Údajné porušení evropské legislativy v oblasti médií. A Elon Musk tedy vyzývá. Evropskou unii třeba zrušit a vrátit suverenitu jednotlivým státům, aby vlády mohly lépe zastupovat své lidi. Evropu pomalu dusí k smrti. Eurobyrokracie dodal k tomu. Pokuta Evropské komise vyvýší 140 milionů dolarů, tady je zase dolarů, teď jsem z toho jelen, není jen útokem na X, na síť. Je to útok na všechny americké technologické platformy a na americký lid ze strany cizích vlád. Dny cenzurování Američanů na internetu skončily. A označil, a co vám tady říkám dlouhodobě, označil Evropu, ale tady by mělo být spíše v tom článku Evropskou unii a komisi, ne Evropu jako území. Označil za čtvrtou říši Inu, s tím se těžko prý polemizuje. No, článek je, ten je ještě dlouhej, to si můžete na cz24.news dohledat pak už sami.
Tak. Ale ona takto byla míněna, když se to zakládalo, když to zakládali nacisti. Takže taky takto to tak bylo míněno, to není jako přestřelení, to je jedna věc. A druhá věc, oni tu částku uvádějí buď 120 milionů euro, anebo 140 milionů dolarů, ale je to ta samá částka, jo, takhle. Pojďme na další, do Spojených států. Spojené státy testují blokádu Číny formou útoku na ruské energetické exporty. A ty útoky dronů na ruskou energetickou infrastrukturu se rozšiřují a představují dlouhodobou strategii Spojených států zaměřenou na oslabení Ruska a omezení vstupu Číny prostřednictvím vznikajícího de facto té vznikající energetické blokády. A vlastně ta otevřená blokáda toho ruského vývozu energie pokračuje nedávné útoky bezpilotních letadel a námořních dronů na ty ruské energetické výrobní zařízení hluboko na ruském území, jakož i na ruské energetické terminály a lodě používané v přepravě ruského vývozu energie z těchto terminálů a do nich. A mezi nejnovější incidenty patří i útoky na ty tankery u pobřeží Turecka v Černém moři a námořní útoky dronů na terminál Novorossijsk Fuel Oil Terminal a došlo také ke zjevnému útoku na tanker zapojený do přepravy ruských energetických exportů u pobřeží Senegalu v západní Africe, jak uvádí Newsweek. A západní média už několik let přiznávají, že ukrajinské letecké námořní dronové kampaně jsou usnadňovány a řízeny Spojenými státy prostřednictvím jejich vojenského velitelského centra ve Wiesbadenu v Německu, jakož i prostřednictvím ústřední zpravodajské služby Spojených států CIA, která převzala kontrolu nad ukrajinskými zpravodajskými službami už v roce 2014, jak přiznává New York Times. Já bych teď chtěl jenom ten článek pokračuje dál, ale já bych teď chtěl připomenout jednu věc, že tímto způsobem začala druhá světová válka, kdy Japonci neměli pro svůj rozvíjící se průmysl, neměli uhlí dováželi a Američané blokovali ty dodávky, ty lodní dodávky toho uhlí. Tím začala druhá světová válka. Tam teda v oblasti tedy Pacifiku. Oni zase dělají to samé, tady vidíte, že prostě je to řízené reptiliány, které jedou pořád podle stejných brožur, oni nic nového nevymyslí. Mají nějaký předpis a toho se drží a jdou podle něj pořád dokola. Takže tolik ode mne, pojďme dál.
Nuž, dále se koukneme na Scotta Rittera, ale on popisuje Ukrajinu, že ano, Kyjev ztrácí poslední opevněná města. S pádem Seversku oslabil ukrajinskou obranu Donbasu, řekl pro RT bývalý tedy důstojník zpravodajské služby americké námořní pěchoty. Tak, ruské síly, tak tu jsme tady měli, vytlačili poslední ukrajinské jednotky ze Seversku, pevnosti tedy v Ruské Doněcké lidové republice. Osvobození města otevírá tedy cestu k ruskému postupu směrem tedy ke klíčovým regionálním městům Kramatorsk a Slavjansk, tu jsme tady taky měli. Cituji, ztratili prakticky celý svůj opevněný pás, který existoval od roku 2014 a 2015. Dodal Scott Ritter a řekl, že Ukrajina vybudovala velmi silně opevněný pás s vzájemně se podporujícími velitelskými kontrolními uzly a logistickými uzly. Dále Scott Ritter uvedl, že pád Pokrovsku, tedy Krasnoarmějsku a Seversku, znamená konec využívání silně bráněného městského terénu Ukrajinou k zpomalení tedy ruského postupu a dodal, že když se ztratí takováto pozice, nejde jen o ztrátu geografické výhody. Intenzivní boje v těchto městech vedly tedy k těžkým ztrátám na ukrajinské straně a nyní není dostatek sil, aby se zaplnily mezery způsobené ústupem, uvedl Scott Ritter a poznamenal, že Rusko se nyní zaměřuje na Kramatorsk a Slavjansk, tedy poslední dvě velká městská území na Donbasu. Tak.
Tam potom za tímto pásmem měst, které byly i nejenom opevněná, ale byla i propojena nejenom telekomunikačně, ale někde i pevnostkami a různými podzemními tunely a podobně, tak tam za tím už je v podstatě jenom rovná step až do Kyjeva, takže tam to pak bránit bude jako těžší. Ta další zpráva, v podstatě Rusko čelí intrikám Evropské unie, která se snaží ukrást zmrazená aktiva, je to Moon of Alabama, v podstatě cituje zase Orbána, to co bylo řečeno, opakovat nebudem. Já bych tady k tomu chtěl říct jednu věc. Je tady, Orbán tady zpochybňuje, a Moon of Alabama také, že je možné použít ten článek 122, který se týká hospodářské nouze, zejména v případě vážných potíží s dodávkami určitých produktů, zejména v oblasti energetiky. Že toto rozhodnutí bude pravděpodobně napadeno u soudu. A hlavně ve středu belgický premiér Bart de Wever zpochybnil vhodnost článku 122 a existenci hospodářské nouze, která by ospravedlňovala jeho aktivaci. Jedná se o peníze ze země, se kterou nejsme ve válce, řekl de Wever novinářům v belgickém parlamentu. Bylo by to jako vloupat se do ambasády, odnést veškerý nábytek a prodat ho. A ta reakce ruská, ty machinace Evropské unie na sebe nenechala dlouho čekat a ruská centrální banka podala u moskevského arbitrážního soudu žalobu na depozitář Euroclear za škody způsobené ruské centrální bance, jak informovala tisková služba regulátora. A podle ta výše nároku vůči depozitáři nebyla tedy prohlášením uvedená. Nicméně v souvislosti s protiprávním jednáním depozitáře Euroclear, které způsobuje škody ruské bance a také v souvislosti s mechanismy oficiálně přezkoumanými Evropskou komisí pro přímé a nepřímé použití aktiv ruské banky bez souhlasu ruské banky, podává ruská banka žalobu u moskevského arbitrážního soudu proti depozitáři Euroclear za škody způsobené ruské bance. A ta škoda je v důsledku nemožnosti spravovat hotovosti a cenné papíry, které patří ruské bance a tam je to více jak 200 miliard euro, to je blokováno a budou samozřejmě, když to řeknu takto, tak budou chtít samozřejmě i úroky a jaksi náhradu ještě škody a podobně. Tam je důležitá ještě jedna věc, nepůjde to přes soud. Nepůjde to přes soud, bude to přes arbitrážní soud, který má jaksi jiná pravidla toho postupu a toho jednání. Takže je možné, že tam se spíše dovolají do mohu pravdy nebo jako spravedlivého rozhodnutí, spravedlivého rozsudku. To, že to je přes arbitrážní soud, tak to bylo prostě stanoveno ve smlouvě, takže z toho jako není úniku. Takže tolik teda tady k tomuto bodu.
Dobře, dobře, jdem se vrhnout dále. Ajajaj. Laboratoř u USDA, Iowské státní univerzity, vyvíjí nové chimérické viry ptačí chřipky, které se vážou na lidskou prsní tkáň. Takže mutovaný virus se také váže na tkáň produkující mléko u skotu prasat, ovcí, kos a alpak. V experimentu financovaném z federálních amerických zdrojů, který provedla Iowská, tedy státní univerzita, a taktéž se na tom podílí ministerstvo zemědělství, to je to pro USDA, vědci použili reverzní genetiku zase k vytvoření geneticky modifikovaných chimerických virů chřipky H5N1. No a podařilo se jim prokázat, že tyto laboratorně vyrobené viry mají schopnost vázat se na tkáň mléčné žlázy skotu, prasat, ovcí, kos a alpak a, což je zásadní, na lidský epitel mléčné žlázy, který obsahuje receptory potřebné pro vytvoření virů. Studie byla tedy zveřejněna ve čtvrtek v časopise Journal of Dairy Science. Konstrukce tedy manipulovaných virů H5N1. Základem této studie není pozorování přirozených virů, ale cílená manipulace s novými virovými konstrukty. Teď je to tady specifikováno. Já bych zase doporučil jednu taktickou jadernou bombičku k té laboratoři a vyhodit to všechno do vzduchu a vymazat to z povrchu zemského. Vidíte, že hovada si stále hrají na bohy a vytvářejí horší a horší viry. Jestli si někdo ještě myslí, že to dělají pro blaho lidstva, tak musí být úplně blbej a měl by se jí nechat vyšetřit. To je moje tečka. Neustále se tady potvrzuje, že neustále zkoušejí nový a zabijáčtější viry proti lidem. Ale budou vybíjet zase malé a střední, že ano, drůbežárny a tak dále a tak dále. A budou vám nařizovat povinné kočkování. To abyste o tom věděli.
A další zpráva hovoří o tom, že, a to je velmi zajímavá, a ta, co bude následovat po ní rovněž. Trump zvažuje nahrazení G7, to je těch sedm nejbohatších nebo nejsilnějších, ekonomicky nejsilnějších států světa, klíčovou pětkou. Původně to, nebo dříve to bylo G8, z toho vyhnali Rusko, teď tam Trump lákal Rusko zpátky, Rusko mu to odmítlo, a jednak protože je BRICSu a jednak prostě protože svého času se Putin vyjádřil tak, že mezi tyto lůzry, kteří jsou všichni ve ztrátách, takže nepůjdeš, tam nemá co dělat. Takže teďka Trump zvažuje nahrazení G7 klíčovou pětkou, jak uvádí Politico. A vlastně ta nová aliance by měla sloužit jako alternativa k upadající skupině G7, to už je dobré, že to i Američané uznávají. A navíc je účast evropských zemí v této nové alianci zcela vyloučená. Toto je velmi zajímavé. Je zcela vyloučená. A ta administrativa Trumpa diskutuje myšlenku vytvoření nové aliance pěti států, které by kromě Spojených států zahrnovaly Rusko, Čínu, Indii a Japonsko. A konečné rozhodnutí zatím nepadlo, ale název již byl vymyšlen. Core 5C5, která má sloužit jako alternativa ke G7, je ztratila svůj politický i ekonomický význam. To platí zejména pro evropské země, které jsou členy G7. Bílý dům tuto informaci zatím oficiálně nepotvrdil, ale američtí analytici národní bezpečnosti se téměř jednomyslně shodují, že vytvoření C5 by bylo pro současnou americkou administrativu velmi výhodné. No tak pro po C4, což je výbušnina, by to byla nová bomba tedy. Jo? Ale předávám slovo dál, protože to pokračuje a má to zajímavý vývoj. Předávám slovo.
Aha, tak počkejte. Vy jste teď byl v 6 a 5 izraelský kneset.
No a máte ještě 7. Jo, to se mi nechal,
no,
pardon. Tak
počkejte.
Tam dejte tam kneset, jo, dejte kneset.
Tak dobře,
to jsem
dobře.
Přeskočil.
Tak
dejte pětku.
Kneset máme here. Tady. Izraelský kneset schválil legislativu, která legalizuje popravy unesených a zajatých Palestinců. Neříkáme to my, ale Paul Craig Roberts. Tedy první čtení zákona proti izraelský prošlo izraelským parlamentem poměrem 39 hlasů pro a jen 16 bylo, jak jistě chápete, proti. Tak, návrh zákona předložil izraelský ministr Ben Gvir, vůdce strany Židovská síla, která je podle všeho napravo i od nacistické strany v Německu ve 30. letech minulého století. Izraelský ministr a další členové nosí na klupě odznak ve tvaru oprátky, aby tak vyjádřili svůj postoj k Palestincům. Zákon navržený izraelským ministrem má za cíl legitimizovat popravy palestinských vězňů, kteří jsou již dlouhodobě vystaveni mučení a smrti v izraelských věznicích. Tento zákon legitimizuje jak minulé zločiny Izraele, tak i ty budoucí. Izraelští lékaři mají na základě etického zákazu svého profesního svazu zakázáno podílet se na popravách vězňů. Ben Gvir však tvrdí, že navzdory tomuto zákazu obdržel 100 telefonátů od izraelských lékařů, kteří se prý ale dobrovolně nabídli k provádění poprav palestinských vězňů. To je hnus. Jak je možné, že vlády světa přijímají velvyslance státu, který je tak brutálně zlovolný? Dojde někdy vládám světa trpělivost s tolerováním tedy vlády, jejíž nelidskost vůči Palestincům a dalším Arabům se vyrovná nelidskosti nacistů, na které si Izraelci tak hostě stěžují, uzavírá tedy Paul Craig Roberts. No, tak to je hnus, to jsem ani netušil.
No, tak já se teďka vrátím k tomu, k té C5C a ta pokračuje a Trump navrhl nové řízení světa. Evropská unie je z něj zcela vyloučena, jak uvádí Andrew Korybko z dnešního dne. A Defense One jako prvá informovala o údajné existenci návrhu C5 v té údajně utajované verzi nové americké národní bezpečnostní strategie, čili tam byly některé pasáže, které byly z něj utajené. A jak už bylo řečeno, tvořili by teda ty členy Spojené státy, Čína, Rusko, Indie a Japonsko, kteří by se pravidelně setkávali a by diskutovali otázky globálního významu. Evropská unie by byla nápadně vyloučená, pravděpodobně proto, že si Spojené státy konečně uvědomili, že jsou teď ideologicky řízenou organizací, která se využívá pompeznosti a v dnešní době jen zřídka kdy dosáhne něčeho důležitého. No, tady u toho to Japonsko samozřejmě je silné, překvapuje mě, že tam není Brazílie, nechci z toho dělat BRICS, ale teď pokud vím, tak je Japonsko hodně na kordy, jak s Čínou, tak s Ruskem, takže mě to překvapuje. Jinak tady ten článek dál pokračuje s tím, že Alexander Dugin, tedy vydávaný tedy za ruského filozofa, odhadl, že Indie bude balancovat mezi de facto čínsko-ruskou a americko-japonskou frakcí C5, aby EU lehčila hmatatelný pokrok v otázkách, kterými se bude zaobírat. Ten server Defense One o nich informoval, že prvním bodem jejich programu bude bezpečnost na Blízkém východě, konkrétně normalizace vztahů mezi Izraelem a Saudskou Arábií. Ekonomické, finanční, další geopolitické otázky se pravděpodobně časem dostanou na stůl této azijsko-centrické neoficiální bezpečnosti Rady OSN. Myslím si, že kdyby tam bylo místo Japonska, Brazílie, že by to asi bylo jako lepší, ale ještě to není země jako založené. Rusko například nesouhlasí s tím, aby se ty poražené země z druhé světové války Německo a Japonsko přidali jako stálí členové, zatímco Čína nesouhlasí ani s připojením svého historického japonského nepřítele, ani s dlouholetým indickým rivalem. Takže to zahrnutí Japonska a Indie do té skupiny C5 je způsob, jak je neformálně zapojit do globálního řízení. Vyloučení Německa a zbytku Evropy má signalizovat, že Spojené státy to s dosáhnutím cílu myslí vážně a zároveň má potěšit ega asijských členů posilně myšlenky asijského století. Takže je to takhle, myslím si, že ten jeho americký kontinent, tam to členství té Brazílie, že by si zasloužil. Jo, tady ten asijský, tak tam má Čínu, možná i tu Indii. Uvidím, jak se to dále vyvine. Takže tolik teda tato zpráva, které jsou tedy ze Spojených států. A pojďme dále. Další
tak,
ještě.
Jo, zprávy z Ruska. I když ta moje je z Evropy nebo ze západu. Řada západních expertů se tedy domnívá, nebo teď to jsou asi už experti, už se asi překvalifikovali, že ruská armáda by mohla v blízké budoucnosti zahájit ofenzívu na Oděsu. Podle jejich názoru to dokládají prohlášení evropských lídrů o nevyhnutelnosti konfliktu s Moskvou. Jak byl tedy Sovětský svaz zničen proti vůli lidu a zákona? Jak je uvedeno v publikaci, pravidelná prohlášení pak šéfů zemí Evropské unie a vedení NATO o nutnosti přípravy na válku pouze potvrzují postup ruských vojsk. Tedy, čím častěji to slyšíte, tím lépe rozumíte, uvádí článek. Autor se pak domnívá, že západní rétorika slábne kvůli ruským úspěchům na frontě, neochotě Donalda Trumpa dodávat zbraně Ukrajině, stejně jako problémům s mírovými iniciativami a plány na využití ruských prostředků. Dříve se do sítě dostala fotografie centra Oděsy, pořízená v noci 13. prosince, po masivním útoku raketami a drony. Podle šéfa oděské vojenské správy Sergeje Lisaka zůstala většina města bez topení a vody, uzavírá se v této zprávě.
Druhá zpráva, kterou máme z Ruské federace, tak je od Marie Zacharovové, mluvčí ruského ministerstva zahraničí, která říká, že politika Evropské unie vůči Rusku, že připomíná divadlo absurdity a že okamžitě Rusko bude reagovat na zmrazení ruských aktiv ze strany Evropské unie. A uvedla dále, že tedy Brusel se usilovně snaží skrýt skutečnost, že cena za jeho politické ambice, že ji zaplatí občané zemí Evropské unie. A říká, naše odpověď nebude, tak on říká, nebude trvat dlouho, jak zdůraznila. A pokračovala, že Banka Ruska zveřejnila 12. prosince podrobné prohlášení k této záležitosti. Konkrétní kroky už se realizují. To už jsme, o tom jsme už informovali, že už podávají žalobu a tak dál. A tady to opakuje, že tedy téhož regulátor ruský oznámil podání žaloby u moskevského rozhodčího soudu proti správci organizací Euroclear o náhradu škody způsobené bance Ruska. Tady to znamená, že položí Euroclear, položí finanční systém, teda zřejmě vůbec jako evropský, to minimálně, to už varoval Mezinárodní měnový fond a Evropská centrální banka, a zničí jakoukoliv tedy zbytky důvěry teda v nějakou finanční spolupráci, v nějaké ukládání peněz jako vůbec v západních bankách. Takže ona říká, Marie Zacharová dál pokračuje, říká, ale sama Evropská unie nebude schopna kompenzovat škody, které způsobí takovými kroky, a to jak svému finančnímu a ekonomickému systému, tak své globální pověsti kdysi spolehlivého obchodního a investičního partnera. To je to, o čem jsem teďka hovořil. A takové porušení pravidel mezinárodních vztahů nezůstávají nepotrestána. Takže hovoří o tom, že to je samozřejmě nezákonný čin a takové věci jako půjčka na reparace a podobně, to, že, jako, to, že porušuje i mezinárodní právo, že to je jako nesmyslné. A ať už Brusel, říká dále, používá jakékoliv pseudoprávní triky, aby to ospravedlnil, jde o zjevnou běžnou krádež. A tady ten autoři toho článku připomínají, že ten belgický premiér Bart de Weber, kde jak si zmiňoval tedy, že země, kde je registrovaná depozitář Euroclear, která vlastně vlastní většinu těch ruských aktiv, tak ten přirovnal tu iniciativu Evropské komise k té krádeži toho nábytku a tak dál. Že? A takže říká, že Zacharová, že pokus ukázat technicky známou jednotu Evropské unie prostřednictvím trvalého zmrazení aktiv ruské banky naprosto selhal. Takže tam zmiňuje, že zástupci několika zemí, jak se otevřeně vyjádřuje kategorické odmítnutí zjevně podvodného schématu proti ruskému majetku, které Evropská komise organizovala na podporu agresivně rusofobních evropských metropolí. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme dále.
Tak, novinky odinut, jdem se tam přesunout, jednička je tady. Tak, Čína posílala Japonsku drsný vzkaz poté, co Tokio ignorovalo diplomatická varování, píší o tom Infobricks. Tak, asi jenom tu tiráž. Minulý měsíc došlo tedy k prudkému zhoršení čínsko-japonských vztahů poté, co premiérka Sanae Takaishi pohrozila tedy možným vojenským zapojením Tokia v případě ozbrojeného konfliktu v čínské odštěpenecké ostrovní provincii Tchaj-wan. Jednoznačně uvedla, že by to představovalo situaci ohrožující přežití, čím se stala první vysokou japonskou představitelkou od konce druhé světové války, která spojila USA řízenou tchajwanskou krizi s možným vojenským nasazením Japonska. Je zde poznámka, což by bylo nezákonné i podle samotných japonských zákonů, včetně tedy japonské ústavy. A původní reakce Pekingu se projevila jako hrozba ekonomickými a diplomatickými opatřeními. Místo toho, aby varování bralo Japonsko vážně, změnilo kurz, Japonsko ještě přitvrdilo, že ano. Ministr obrany kuriozy oznámil rozmístění se Koizumi, oznámil rozmístění systému středního dosahu typ 03 HU SAM na ostrově Yanaguni. Tyto prostředky protivzdušné obrany se přitom běžně umísťují pouze na japonské domovské ostrovy, takže toto rozhodnutí je vnímáno jako velmi znepokojivé a může totiž signalizovat historickou změnu japonské, zahraničně politické, ale i vojenské orientace. Vzhledem k japonské historické odpovědnosti za nelítostné vyvražďování desítek milionů Číňanů z drtivé většiny tedy civilistů, má Peking plné právo reagovat tvrdě. A podali jsme čínské straně tedy silný protest a požadovali jsme přijetí přísných preventivních opatření s tím, že šlo o mimořádně tedy politování hodný čin a nebezpečný krok, který překračuje rámec bezpečného provozu letadel, protože oni tady zase hrozej, že by všechno sestřelovali. Japoncí. Článek je delší, ale času máme málo.
Tady jako to je přesně jeden z těch problémů. Oni mají, Japonci, problémy i s Ruskem, protože tam se ty spory týkají požadavku Japonců na odevzdání jižních korejských ostrovů a jako další záležitosti. Navíc jako Japonci do dneška nemají z Rusy od druhé světové války uzavřenou mírovou smlouvu, oni mají jenom příměří. Takže tam Japonci v té C5 se těžko budou figurovat. Navíc jsou to poražený stát a tam ten fašismus byl více zjevný a to, co vyváděli, a ta jejich biologická také ty laboratoře, taká 731 a podobně, tak ty hovoří za všechno. Další zpráva, která je, tak kromě, hovoří o Spojených státech, kdy kromě krádeže toho tankeru venezuelského, Spojené státy rozmístily letouny pro elektronický útok u Venezuely, jak uvádí South Front. A prezident Donald Trump 10. Teď je otázka, jestli ten malý nebo ten velký, to ten neřeší samozřejmě. 10. prosince oznámil, že Spojené státy zabavily sankcionovaný ropný tanker u pobřeží Venezuely. A velký, vlastně vůbec největší, a dějí se prý i další věci, řekl Trump. A když jsou novináři v Bílém domě zeptali, co se stane s ropou naloženou na tankeru, tak Trump odpověděl, necháme si ji tedy myslím. Takže tady vidíte, že prostě tohle už je jako opravdu, tohle je zlodějná a jako, že prostě někdo vůči někomu něco vyhlásí a teď ho začne stíhat, jak se jenom tedy z pozice silnějšího a ještě ho oloupí, jako za bílého dne, no tak to jako pod naprosto směšnou záminkou, tak to jako opravdu už je jako mimo mísu. Ale říkám, je otázka, jestli to je velký nebo malý Trump. Myslím, že ten velký teprve se objeví teďka ze zpátky na scéně. Pojďme dále, ale.
Tak, dále se mrkneme. Turecké ministerstvo obrany vyhrožuje teď Řecku a také Izraeli balistickými raketami Typhoon. Takže co tady je? Test těchto raket proběhl minulý říjen, asi loňského roku, ale dnes jej turecké ministerstvo obrany oznámilo s příslušným videem. Nevím. Je třeba poznamenat, že turecké ministerstvo se rozhodlo video z testu zveřejnit poté, co zahraniční zprávy uváděly, že Řecko a Izrael jsou blízko dohody o dodávce balistické rakety LORA krátkého doletu, a to tedy řeckým letectvem. Naopak tedy ten turecký Tajfun je pokročilá taktická balistická střela krátkého a středního doletu, vyvinutá společností Roketsan pod dohledem Defense Industry Presidency. Tajfun je první turecká raketa krátkého doletu, která má potenciál vyvinout se do verzí středního doletu. Má dosah tedy zpočátku 500 až 800 kilometrů, z plány tedy na rozšíření až na 1000 kilometrů a přesnost útoku pouze 5 metrů. No, kromě čistě vojenské síly funguje také jako nástroj geopolitického odstrašení, což ukazuje turecký záměr promítnout sílu v regionu hrozbou jak Izraeli, tak Řecku. A můžeme asi na další.
Další zpráva hovoří o tom, že vlastně je snaha otevřít druhou frontu proti Putinovi. NATO s Evropskou unii chystají invazi do Podněstří a s tím, že by se válka rozšířila na Balkán, tam na Bosnu a na Kosovo také. Tady je dost klíčová role Rumunska. Moldavský premiér Alexander Munteanu je na oficiální návštěvě v Bruselu, kde, jak bylo oznámeno, bude s evropskými a americkými partnery pracovat na vypracování plánu na znovu sjednocení Podněstří, jehož velkou část kontroly ruské síly. Tam je mimochodem teda také ty největší podzemní sklady teda ruské armády, zbraní a munice mimo území, tedy Ruska. Podněstří jinak požádalo, to je ten pruh Přidněstru, požádalo Rusko o připojení. Na to by mohlo být Rusko, protože to je ruská enkláva, na to by mohlo být připojení k Rusku, jak to znamená, ale že je prostě potřeba dobít Oděsu a tam pak dál tedy kousek ještě ten zbytek toho ruského nebo toho ukrajinského pobřeží Černého moře a tam to potom napojit na to Podněstří. Takže tady tento vývoj přichází pouhé 2 týdny poté, co Evropská unie vydala první oficiální prohlášení, že další evropská integrace Moldavska nebude možná bez nastolení kontroly nad Podněstřím. Takže toto sdělení, stejně jako rozhodnutí Bruselu prodloužit sankce vůči představitelům rusky mluvícího regionu, lze vykládat jako zelenou ze strany Západu k radikálním krokům zaměřeným na odstranění ruskojazyčného vedení a samozřejmě proti ruské vojenské přítomnosti. Tam se teďka dělaly nějaké volby, teď znova i v té Moldávii, a oni tam znemožňovali prostě jak si někde do některých těch středisek nevydávání volebních lístků, někteří, kteří to měli přesně městr, tak tam zavřeli most, aby tam ty lidi do těch volebních středisek, které byly na druhém břehu, nemohli a takovéto věci. Tam se zase děli jako různé věci, pak se odvolávají teda jaksi na hlas lidu, hlas boží, a je to úplně jinak. Takže tady o to souvisí v tom Rumunsku zase, když se jenom takhle skočíme, tak klíčově v těchto událostech Rumunsko, které se spolu s Evropskou unii a Spojené státy snaží v regionu otevřít tu druhou frontu, a proto také bylo tak důležité to vyřazení toho Katalina Georgescu z toho prezidentských voleb v Rumunsku, například z Bruselu. A začátkem října se ten rumunský prezident, tedy který to místo toho Katalina Georgeska, který tam byl fakticky dosazen Západem, tak se setkal s Maju Sandu, ta byla dosazena zase v té Moldávii. Tehda se Soros vyjádřil, že pouhých 130 tisíc dolarů, co to stalo, aby dosadil tam Sandu, že takhle na cíně to nikde nebylo. Tak bylo poprvé oficiálně oznámeno, že moldavské úřady v koordinaci s Evropskou unií pracují na odstranění ruské vojenské přítomnosti na území Podněstří. Takže to je důvod víc, aby Rusové si vyřešili otázku Oděsy a přilehlého okolí. Takže tolik tedy, či tam se chystá k dalším akcím, a já bych jenom připomněl, že část Moldavská, že je také proruská. Tam jeden region je ryze proruský, a jinak, že Rumunsko, Moldavsko je historický stát, Rumunsko je projektově zkonstruovaný stát, a on také, pokud se něco zapojí, tak zítra mu pozici také být nemusí. Může to být třeba velké Moldavsko, může to být i jinak. Takže tolik teda tato zpráva.
Tak, no, čas nám kvapí. Turkmenistán hlásí, že pákistánský premiér byl zuřivý a vstoupil do místnosti, kde se právě probíhalo jednání Vladimíra Vladimiroviče Putina a Recep Tayyip Erdoğana. Takže zřejmě, nebo zjevně rozhořčen nastavením, které dostal od ruského prezidenta, se pákistánský premiér Shehbaz Sharif rozhodl vstoupit do místnosti sám, kde zrovna probíhalo jednání ruského prezidenta a tureckého protějšku. Sharif měl tedy schůzku s ruským prezidentem, která se však měla konat po skončení setkání Putin-Erdoğan. Setkání ale jejich však trvalo déle a v důsledku čeho Sharif tedy čekal 40 minut s pákistánskou delegací v hale na Putina, který však nemohl přijít. Takže se Sharif rozhodl vyřídit to v místnosti, kde Putin a Erdoğan mluvili. Pak si k ním sedl a vyměnili si názory. To vše prý proběhlo na mezinárodním fóru s názvem Mír a důvěra, jednota cílů pro udržitelnou budoucnost, které se tedy konalo v Ašchabádu v Turkmenistánu. Nuž.
Poslední zpráva, kterou máme tady v tomto košiku, tak je, hovoří o zřejmě největším izraelském podvodu, který spočívá ve skrývání skutečného počtu obětí v Gaze, jak uvádí James Cook. A Izrael říká, ten Cook nás všechny uzamkl do debaty, která je zcela otevřená od reality a týká se pouze těch, kteří byli zabiti přímo jeho bombami a střelbou, nikoli v genocidy, kterou vede jinými prostředky. Největším klamem Izraele za poslední dva roky bylo nastavení naprosto falešných parametrů západní debaty o důvěryhodnosti počtu obětí v Gaze, který nyní oficiálně činí něco málo přes 70 tisíc. Nejenom o to, že jsme se utopili v nekonečných sporech o spolehlivost zdravotnických úřadů v Gaze nebo o tom, kolik z mrtvých byli bojovníci Hamasu. Navzdory izraelským desinformačním kampaním sama izraelská armáda věří, že více než 80% mrtvých jsou civilisté. A ani to, že tyto debaty vždy ignorují skutečnost, že Izrael hned na začátku zničil schopnost Gazy spočítat mrtvé tím, že zničil vládní úřady a nemocnice v enklávě a číslo 70 tisíc mrtvých je z největší pravděpodobností drastickým podhodnocením. A největší trik spočívá v tom, že Izrael se podařilo vtáhnout nás všechny do debaty, která zcela otočná od reality zabývá se pouze těmi, kdo byli tedy zabiti, jak už bylo řečeno, bombami nebo střelbou. To pravdou je, že mnohem větší počet lidí byl tedy zabit aktivně nikoli přímými prostředky a tím, že jak čemu statistici říkají nepřímé metody. Byli zabiti Izraelem, kteří ničili domovy, nechali bez přístřeší a tak dál, ničili zásoby vody, elektřiny, kanalizační systémy a tak dál, srovnal se zemí jejich nemocnice, vyhladověli a tak dál, takže šíření nemocí vytvořil tam ideální prostředí pro šíření nemocí. A vrcholem je to, že dneska, když tam dělají takzvané terénní úpravy, tak tam do těch rigolů prostě odhrabávají i ty mrtvé a zarovnávají to, nikdo to nepočítá, nikdo je neidentifikuje, žádné hroby se tam nedělají a tak dále, tak dále. Takže tolik teda velmi ve zkratce tady odsud. Máme 21 hodin, co značatým večerem.
Tak jestli můžeme dát asi to tematické okénko.
Tak dáme tematické okénko, ano, dáme tematické okénko. Můžeme aspoň, ať máme něco. Tak a to tematické okénko pod názvem Nová transatlantická studená válka. Je to z francouzského Agora Vox. Tam to byl Philippe Béchard, který to píše. La nouvelle guerre froide transatlantique. A v podstatě tam se říká toto. Mezi diplomatickými střety, mediálními napětími, vzájemnými sankcemi a obviněními z politického vměšování je rozvod mezi Spojenými státy a Evropou dokonán. Rozchod mezi Spojenými státy a Evropou je dokonán a začíná nabývat podoby studené války, která se rozšiřuje do několika oblastí. Na obou stranách Atlantiku jsou meče tasené. Evropská unie s pomocí Spojeného království spojuje své síly, aby potopila americký mírový plán, jehož cílem je ukončit nepřátelství na Ukrajině. Bez hodnotícího soudu. Evropa vynaložila stovky miliard na podporu Ukrajiny, ale je držena stranou od rusko-amerického dialogu, který se snaží postavit Kyjev před hotovou věc v podobě nevyhnutelných územních ústupků. To se jí nelíbí, míněno Evropě, a dělá vše proto, aby se prosadila u jednacího stolu. Činí tak tím, že podporuje Zelenského v postoji, který brání jakémukoliv pokroku v mírovém procesu. Ukrajina nemůže podle ústavy postoupit celé svého území a Rusko musí vrátit Krym a poté zaplatit válečné škody. Nikomu neuniká, že poražená Moskva by měla ustoupit požadavkům vítězů. Spojené státy tvrdohlavě tvrdí, že realita na místě je přesně opačná a že prodloužení války by jen vedlo k úmrtí desítek tisíc vojáků z každé strany každý měsíc a posílilo územní zisky Ruska. Diplomatická studená válka je doprovázena novou mediální a informační studenou válkou, jejímž cílem je ovládnout narrativ. I v této oblasti Evropa právě zahájila nepřátelství s Washingtonem v podobě pokuty ve výši 120 milionů euro, kterou EU uložila sociální síti X za porušení zákona o digitálních službách. A jedná se pouze o formální záminku, která však zasáhla cíl všechny klíčové osobnosti ve Washingtonu, od Marka Rubia přes teda Kruse až po viceprezidenta J.D. Vance, jednomyslně odsoudili Brusel. Všichni obvinují Brusel cenzury a část republikánů volá po sankcích proti EU, zejména za porušení prvního dodatku ústavy týkajícího se svobody projevu, které je považována za federální zločin. Cenzura je přesně to, co umožňuje evropské nařízení o digitálních službách, DSA. Dále, snažit se skrývat pravdu nebo bránit jejímu zveřejnění, rovněž DSA. Dále je tam sankcionovat Američana nebo subjekt šířící informace uvnitř hranic, ale také mimo hranice Spojených států, předmět pokuty EU. A nejedná se o pouhou hádku, ale o strategický obrat. A v reakci na to Trump zpochybnil schopnost některých spojenců EU zůstat spolehlivými členy NATO. Jde ještě dále a poukazuje na demografické změny, rozuměj způsobeným imigrací v některých zemích a odsuzuje strukturu, která ohrožuje svobodu projevu, co se týká právě DSA, která vnucuje regulační diktaturu, několik pokut uložených společnostem Apple, Amazon, Microsoft a poté X. A nakonec si přeje, aby Evropa upustila od vnímání na to, jako neustále se rozšiřujícího se spojenectví. Bílý dům nikdy nevyjádřil tak ostrou kritiku vůči Evropě. A Trump skutečně, oficiálně, přijal politiku podpory euroskeptických hnutí v Evropě, což Brusel oprávněně vnímá jako přímý zásah do vnitřní politiky. Ale stejná Evropa si dovolila ještě radikálnější zásahy, které někdy měly podobu státních převratů, letos v Rumunsku, poté v Moldavsku. To o tom jsem prvé hovořil. To neopomněl zdůraznit Bílý dům, který se za vlády Baracka Obamy chlubil tím, že zosnoval státní převrat na Majdanu a podílel se na výběru každého ministra nové ukrajinské vlády. Joe Biden od roku 2021 dohlížel na členy týmu Zelenského, zvoleného v dubnu 2019 za Trumpova mandátu tedy. Jeho syn má na Ukrajině četné kapitálové zájmy, zejména prostřednictvím konglomerátu Burisma. Tam se pokusil vyšetřovat, ale marně. Lidový zdravý rozum by jistě řekl, to je jako když si nemocný stěžuje na charitu. A my bychom dodali, a naopak. A evropští lídři odsuzují politickou válku, Trumpovy manévry zaměřené na rozdělení Evropanů, kdo by to mohl popřít, a udržení Evropy v podřízené roli. Nejnovější obvinění však vznesl viceprezident J.D. Vance proti všem porušování svobody slova v Evropě, daleko přesahujícím případ Twitter Elon Musk. Opravdu si myslíte, že američtí daňoví poplatníci budou tolerovat, aby byla v Německu uvězněna osoba za tweet, který byl shledán urážlivým? Nemůžete požadovat partnerství se Spojenými státy, když zatýkáte občany za to, že řekli nesprávnou věc. Kriminalizovat debaty o hranicích, rušit volby, které se vám nelíbí, omlčovat voliče místo toho, abyste jim důvěřovali, to není demokracie, to je vydírání nejistotou maskované jako politický manévr. Vance připomíná základní principy. Skutečná spojenectví vyžadují skutečné společné hodnoty. Svoboda projevu není volitelná, je to základ. Amerika neprolila krev, aby bránila Evropu, která může věznit své vlastní občany za jejich názory. J.D. Vance si nic nevymýšlí, protože kancléř Merz právě nechal zatknout mnoho internetových uživatelů, kteří ho na Twitteru ostře kritizovali. Nic nevymýšlí ani ohledně zrušení voleb v Evropě, S tímto dálkově řízeným pučem v Bruselu za silné účasti Francie, spočívajícím v prohlášení rumunského protievropského kandidáta Koena Georgeska, který v prvním kole prezidentských voleb jasně vedl za nezvolitelného, pod záminkou údajného ruského vměšování na TikToku pod falešnou vlajkou. Po Rumunsku v květnu tohoto roku také Moldavsko odsoudilo v uvozovkách ruské vměšování a desítkám tisíc proruských voličů bylo jednoduše znemožněno volit. Uzavřené silnice, nepřístupné nebo přeplněné volební místnosti a proevropská kandidátka zvítězila s náskokem několika set hlasů. Přesto, co dělali. A to je také to, o čem jsem hovořil. A nyní šéf německé rozvědky varuje před masivním rizikem ruského vměšování zase v uvozovkách v pěti regionálních volbách v roce 2026. Není to náhoda. Obvinění se týká právě AfD, či Alternative für Deutschland, strany, které na vzestupu bojuje proti eurofederalismu a zpochybňuje neomezenou podporu Ukrajině. Samozřejmě, nezvratným argumentem je být proti válce znamená být proruský, kapitulantský a defetistický. Pokud jde o přípravu voleb, kromě silné kampaně na diskreditaci AfD v německých médiích, údajně jsou nekompetentní, neschopní vládnout, manipulovaní Moskvou a tak dále, a obecně v evropských médiích je rumunská nebo moldavská metoda připravována k opětnému použití. Již na jaře loňského roku Ursula von der Leyenová prohlásila, stín Moskvy se vznáší nad budoucími volbami, to nedopustíme. Německý minister zpravodajských služeb přebírá štafetu, aby diskvalifikoval legitimitu regionálních voleb ještě předtím, než se mohou konat. Demokracie, která začíná připravovat zpochybňování voleb, nebo dokonce jejich zrušení, máme na to právní prostředky, prohlásil Thierry Breton, již není demokracií. Zaslouží si tedy podporu Spojených států. Poselství J.D. Vance, který doplňuje řadu předchozích prohlášení Donalda Trumpa, tedy zní, finančně jste na to sami. Zná, aby na to mohlo fungovat, bude vás to stát hodně peněz, pokud budete pokračovat ve válce na Ukrajině. A ideologicky jste nyní také sami. Spojené státy již necítí solidaritu s Evropany, nemusí se s námi v žádné oblasti šetřit. Kdo má uši, ať poslouchá. Takže tolik tedy článek, který vyšel 11.12. na La Chronique Agora Campany a pod tím citovaným názvem La Nouvelle Guerre Froide Transatlantique. Takže tolik teda dnešní tematické okénko. Čas pokročil, já děkuji za pozornost panu kolegovi za spolupráci a pozvu vás na zítřejší sledování Kompasu. Slibuji, že bude zajímavý.
Takže dámy a pánové, zítra YouTube, jestli to nesmaží a nezablokují, a určitě tedy, pane inženýre, Odyssey, že ano, poslové.
Určitě Odyssey, na YouTube nám vyhodili předchozí 83. díl, tak nám ho cenzurovali, vyhodili. YouTube, zase se mi něco nelíbilo. Takže tak, tolik. Tak.
Dobro, díky moc, pane inženýre,
taky.
Za zase vyčerpávající informace a přehled zpráv, informací a komentářů za tento vlastně končící týden. Těším se zase s panem inženýrem na slyšenou a na viděnou, tedy za týden příští to neděli, dámy a pánové, a my budeme pokračovat i v krasojízdě. Hezký večer, pane inženýre.
Hezký večer vám všem.
Jdeme na to, já to jdu tady přepicnout.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.